absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Nejhorší prognózy se nenaplnily a proto se to opět scházíme. Hlásím se vám z Midgardu od mikrofonu Petr Václav. No a doufám, že se mi podaří zkomunikovat i mé dva hosty. A když to je dva, tak aspoň jednoho. No uvidíme, pánové, poslanci mají ještě nějakou práci, tak doufám, že se brzy zahlásí, abychom se mohli slyšet a probrat některá témata. To ovšem neznamená, že nemůžeme ta témata probírat už některá teď. Takový zajímavý článek vyšel, děkuju Markovi, že mi ho poslal. Ten článek pochopitelně je docela hustý. Ale ještě se k tomu článku dostanu. Jenom pojďme se domluvit, zase budeme otvírat někde okolo 10:30, tak budeme otvírat telefonní linku potom na vaše dotazy, nebo mi dotazy pište. Pište je na Skype, nebo pište je na telefonní číslo 774-139-044 a Skype PetSyn2. Tak, to je důležitá informace, jinak k domácí svátek jsme si říkali, můžeme se pustit do tématu, protože dneska už vysíláme další hodinu. Respektive další pořad po dvou hodinách, kdy jsme měli speciál tentokrát, máte to v archivu, takže už je vám ten speciál s hostem Marcelou k dispozici. Tak, co pak náš ministr Blatný? Na zprávách Seznam zprávy vyšlo, teď to je na webu, dnes v 13:54 Blatný nějakým způsobem reflektoval. My jsme se špatně probudili. Špatný nějakým způsobem Blatný to bude chtít nějaký zásah. Vidím to. Tak, už je to dobrý. Takže opozice žádala Blatného o argumenty pro to, aby, když se bude v pátek, je schůze v pátek, mimořádná pochopitelně dopoledne, o prodloužení nouzového stavu, tak opozice chtěla, aby byly dodány podklady. Aby konečně vláda po těch x měsících, kdy nedává a nereflektuje ani na výzvy soudu, ani na výzvy parlamentních stran a poslanců a senátorů, vláda je bombardovaná, aby předložila nějaké argumenty, to, že navrhovaná opatření přinesla nějaký efekt, nějaký měřitelný efekt, něco, s čím se dá pracovat, tak, protože na jedné straně jsou teda údajně, jak oni říkají, ta vláda, tak je zdraví lidi a na druhé straně jsou ekonomické nedozírné dopady, tak my víme, že to všechno dohromady tvoří ten plán a že se jenom tak mluví a mlátí se prázdná sláma, ale ve skutečnosti vlastně je velice dobré a slouží to tomu účelu, ke kterému celá ta pandemie je jaksi zorganizovaná. Takže co ukazují Blatného takzvaná tajná data, když zavřít tak nadlouho? Z toho článku se dá vysápnout dost zajímavých informací. Pojďte. Seznam zprávy získali dokumenty, kterými se ministr zdravotnictví Jan Blatný za ANO snaží opozici přesvědčit, že současná opatření fungují. A je proto třeba prodloužit nouzový stav, aby v nich bylo možné pokračovat. Chceme před hlasováním o nouzovém stavu informace. Nakolik současná omezení pomáhají zlepšit pandemickou situaci, požádali minulý týden ministra zdravotnictví zástupci opozice. Jan Blatný jim data v pondělí předložil. Obsáhlý dokument, který obsahuje řadu komentovaných grafů, mají seznam zprávy k dispozici. V průvodním e-mailu ministr Blatný opozičním politikům píše, že podle něj opatření fungují, ale aby se situace dostala do únosné míry, je třeba v nich do konce dubna pokračovat. Opatření, která fungují synergicky, včetně uzavření okresů, jasně fungují. Jasně fungují. Budeme požadovat prodloužení nouzového stavu o 30 dní, protože teprve koncem dubna se budeme dostávat podle modelu, tady se furt jde podle nějakých modelů, k situaci, která je dlouhodobě únosná. To znamená, není tam vysvětleno, v čem jsou ta opatření tak účinná a k jakému stavu se vlastně chce dopracovat. Všimněte si, to jsou dvě neznámé v té celé rovnici. Ale hezky se o tom píše. Budu požadovat, aby opatření tak, jak jsou nastavena nyní, bez dalších změn, platila minimálně do Velikonoc včetně. Tedy nejspíše je navrhnu prodloužit do 9.4. a v době mezi 6. a 9. dubnem je opět vyhodnotíme a případně navrhneme změny, napsal Blatný v e-mailu opozici spolu s dokumenty. V nejdéle uzavřených okresech se situace lepší nejvíc. To, že omezení mobility pomocí uzavření okresu funguje, potvrzuje podle analýzy ministerstva vývoj v posledních 7 až 10 dnech. Dostavil se trend pozvolného zpomalování epidemie. V krajích došlo buď ke stagnaci počtu nově nakažených, nebo k poklesu, ale stále jsou výjimky. Nejvyšší pokles na okresní úrovni je pak sledován v okrese Cheb. -76%. Ale to jsou, se bavím pořád o pozitivně testovaných. Asi. A Sokolov -74%. Tedy ve dvou okresech Karlovarského kraje, které byly společně s okresem Trutnov, kde je pokles 59%, v Královéhradeckém kraji uzavřený ještě dříve. Tady je tedy 12. února, ale já jsem ověřoval, že to je od 15. února, od půlnoci. Což ukazuje na poměrnou efektivitu uzavírky, píše se v analýze. Zlepšení situace má dokladovat i snížení počtu okresů, v nichž je 7-denní incidence počtu nových případů vyšší než 1000 na 100 000 obyvatel. Aktuálně jsou takové okresy 3 ze 77. Před omezením pohybu byla tato hranice překročena v 25 okresech. Tak. Dál to číst nebudu, protože jsou to samý keci, ale Pojďme se podívat na dva údaje. To znamená, že pokud dobře počítám, tak ten pokles, a to se budeme bavit o číslech někdy k polovině minulého týdne, pokud tedy v pondělí dodal ta čísla, tak kdyby to bylo na konci týdne nějak, tak úhrnem na konci týdne jsme se pohybovali datum pátek 19. Což tedy značí, že jeden měsíc byl uzavřený, tedy byly ty tři okresy uzavřené. Jeden měsíc. To znamená, že po jednom měsíci uzávěry vykazují se pokles o tři čtvrtiny je vykázán pokles. Trutnov, dejme tomu dvě třetiny. No, když se tedy představíme, že my už jsme tady zavřený od 1. března, tak to znamená, že na konci března v podstatě by zbytek republiky musel být někde mezi 50 až 75% poklesu. Jestli teda nestačí, že proto mě zajímal ten údaj, k čemu vlastně se máme dopracovat, tedy když už bych přijmul tu její hru s těmi čísly a tak dál, tak bych se musel ptát. Musí tedy nastat, tam jenom 14 dnů zpoždění, ani ne, musí tedy nastat 13 dnů nějaké poměrné snížení i v ostatních okresech. To znamená, na konci března by měla být v celé republice ta čísla cirka mezi 50 až 75% poklesu. Jinými slovy, mezi 25 až 50% současného stavu. To je málo? To budeme hluboko pod nějakou čímkoliv. Jenže se chce dál uzavírat. Další, co se tady píše, další jakoby usvědčující magorismus, že před omezením pohybu, čili máme za sebou 3 týdny omezeného pohybu, ani ne, no máme 3 týdny, dejme tomu k 19. kdyby náhodou, tak necelé 3 týdny, tak se z 25 okresů ze 77, to znamená, to je, byla třetina. V třetině okresech to bylo vyšší číslo 1000 na 100 000 obyvatel. Jenom si připomíme, že epidemie chřipky se stanovovala od čísla 1800 na 100 000 obyvatel, to znamená 1800 nemocných, nikoli pozitivně testovaných. 1800 nemocných lidí, kteří byli u lékaře nemocní s chřipkou. Ano? To se vyhlašovala epidemie teprve potom. Tady se argumentuje, že v 25 okresech, či ve třetině okresů, to bylo přes 1000 lidí, ani ne stav chřipkové epidemie. A teď jsou to 3. Tak jestli někomu tenhle ten pokles jakoby nealarmuje, že teda, když to je tak účinné, takže blbost už tam dál pokračovat, protože se dostáváme opravdu na takřka na nulu, tak co by ještě chtěli. Ale je vidět, že tedy o zdravotní stav obyvatelstva de facto vůbec nejde. No, zajímavá. Jak se dokáže mistr Blatný, jak se dokáže usvědčit? Tak, já už zvoním. Halo, slyšíme se.
Halo, moment, hledám tady někde mikrofon.
Halo.
Ano, jsme připraveni?
Jo, dobře, výborně. Můžeme.
Výborně. Luboši, vítám tě ve vysílání. Buď zdrav a buď opět mezi námi. Ahoj.
Taky. Ahoj, zdravím tě a zdravím všechny posluchače. Krásný večer.
My jsme byli velice nedočkaví. Takže já jsem si tady četl článek, který napsali Seznam zprávy o tom, jak Blatný předložil sněmovní opozici údajné zdůvodnění a jaksi, jakási čísla efektu toho, že se uzavřela republika způsobem, jakým se uzavřela, a zaujala mi tam právě taková korelace dvou věcí. To znamená, že tam, kde ty okresy byly uzavřeny jako první, to znamená Sokolov, Cheb a Trutnov, tak byl pokles, tedy který on vykázal jako úžasné číslo, jako super, 75 až 59%. Tedy nevím, čeho byl pokles, ale pravděpodobně pozitivně testovaných. A když jsem to spočítal, tak v podstatě je to měsíc, protože okresy uzavřeli 15. února do 19. někdy nebo do poloviny minulého týdne, kdy ta čísla sčítli, tak to byl měsíc. Takže za měsíc to vykázalo takovýhle ústup, jako kdyby, jo. To znamená, pokud je zbytek republiky uzavřený na konci března také měsíc, tak nechápu, když se dostáváme na nějakou čtvrtinovou, dejme tomu čtvrtinový stav, kde bere tu drzost a chce dál prodlužovat. To za prvý. A za druhý, tam bylo ještě o okresech, to znamená, že na začátku března v 25 okresech ze 77, které máme v republice, tak bylo to číslo pozitivně testovaných, nikoli chorých, přes 1000 na 100 000 obyvatel, čili 1%, kousek nad 1%. Jo. To bylo alarmující a v současné době tedy jsou to 3 okresy, kde to je nad 1%. To je epidemie jak vyšitá, co myslíš?
No tak hlavně, já nevím, jestli mezi našimi posluchači ještě existuje vůbec jediný člověk, který všem těm číslům věří. To je prostě něco, co my jako z pozice běžného smrtelníka si absolutně nemůžeme uvěřit. A podle mě ta čísla prostě se upravují uměle tak, aby vyhovovala tomu čím onomu kroku, který tato vláda zrovna chystá. Jediným skutečným číslem, které by mohlo cokoliv, o čemkoliv vypovídat, je počet skutečně zemřelých na COVID. Počet skutečně zemřelých na COVID. A my se k tomuto číslu nemáme jak dopracovat. Protože tady máme nějaký nárůst úmrtí v porovnání s dlouhodobým průměrem, který může být ale zapříčiněn tím, že ti lidé, že jim byla zanedbána zdravotní péče, že byli rok drženi v kriminále, že prostě jedním z největších imunosupresiv věcí, které potlačují imunitu, je stres. Tady v tomhle státě, tady v tomhle jednom velkém gulagu a koncentráku jsou lidé děšení den co den už více než rok. Takže my se nemáme vůbec šanci dozvědět, jaká jsou skutečná čísla. Mě vůbec nezajímá, jaká čísla vychází panu ministru Blatnému, anebo jaká čísla mi říkají každý den ráno v televizi. Mě to vůbec nezajímá, protože já ty čísla nevidím venku na ulici. Já je prostě nevidím venku na ulici, ty čísla. Já je prostě nevidím, neznám je mezi svýma známýma, nemám je ve svém okolí. Prostě ta čísla pro mě osobně a pro mé okolí a všechny lidi a to, co jsem schopen vysledovat za ten rok na té ulici, se situace vůbec nemění. Vůbec se nemění. Tady se akorát jednou otevře nemocnice, pak se zavře nemocnice, pak jsou nemocnice přeplněné, pak nejsou přeplněné nemocnice, pak se jednou jedná o tom léku, pak se jednou jedná o tom léku, pak se ten lék popře, pak se vytahuje jiný lék a mezi tím se všichni cpou do vakcinace a vláda vytváří takové dokonale korupční prostředí, že tady nakupují respirátory za 700 korun. Za ty miliardy, za které byly nakoupeny ty respirátory, už mohlo stát několik továren dávno v České republice, které mohly ty respirátory za ty peníze dodávat zadarmo úplně každému v republice, kdo by o ně měl zájem. Takže já těm číslům nevěřím. Vůbec pro mě, podle mě nemá význam se jimi jakkoliv zabývat a jakkoliv je rozebírat. Jo. Jediné objektivní číslo možná můžou být ty počty z těch zaměstnavatelů, kde se to pohybuje okolo 1%, že někdo je možná nakažený. 1% z těch lidí, že možná jsou nakažení. A to se ani neví, protože ty testy mají možná 20% chybovost. Jo? Žádná epidemie tady není, žádná pandemie tady není. máme léky na COVID, který dokážeme léčit jako běžnou chřipku, běžné respirační onemocnění, běžnou rýmu, dokážeme to léčit. Není žádný problém v tom, že bychom to léčit neuměli. A někdo tady vyvolává umělou paniku. Lže nám o COVIDu, pomocí té lži vydělávají stovky miliard a pomocí té lži se snaží kontrolovat tuhle společnost.
Já jsem to uvedl proto, Luboši, abych vlastně ukázal to, že ta jejich argumentace jde zároveň proti ním. Stačí, když jako selským rozumem se na to podíváš, tak i ta jejich vylhaná argumentace postrádá logiku. Jo. Proto jsem to jakoby uváděl, že v podstatě sami sebe uvařili v tom, že z toho vyplývá, že není potřeba nic prodlužovat.
No jasně, ale oni mají prostě na své straně opravdu jako polovinu společnosti, která je vyděšena a nebude uvažovat logicky. Oni už to odmítají. Ti lidi už regulárně odmítají používat vlastní rozum a jsou agresivní na každého, kdo je k tomu, aby používali vlastní rozum, vyzývá. Tak to bohužel je.
Tak máme tady situaci, kdy prezident Tanzánie zemřel pravděpodobně na nějaké srdeční selhání. A to byl ten prezident, který byl vlastně mikrobiolog a rozebral to jejich testování v tom ohledu, že otestoval kozu, papáju, Coca-Colu a já nevím co všecko a vlastně všechno bylo pozitivní. Takže demonstroval jaksi relevantnost těch testů. A to, o čem se tady teď bavíme, pokud by to ještě někomu jako nedocházelo, by se říkal, a proč, když to není možné, a proč? Tak pokud byste chtěli, vážení přátelé, tak si na Facebooku chytněte projev prezidenta Ghany, což je také asi moudrý pán, pravděpodobně se ho nepodařilo uplatit. A tento prezident zveřejnil jakýsi dokument, který tam pojmenovává. A to je dokument, který vznikl za součinnosti Bill Gates a Rockefeller. A to je krok za krokem plán toho, co tady dnes žijeme. Přesně jak to mají dělat, jak mají vytvářet chaos, jak mají používat neadekvátní opatření, jak mají ty lidi pokořit, umučit a nechat je vyprosit si tu vakcínu. K tomu vlastně celý to směřuje. Luboši, já jsem to myslím poslal toho prezidenta té Ghany.
Ano.
Tak. Jenom a ve společnosti se pracuje na vymývání mozku. Ty jsi učitel, tak já ti tu něco s dovolením přečtu. Je to čtvrtá třída, početní příklad, který sdíleli rodiče v nějaké skupině rodičů jako odstrašující případ, jak škola vymývá mozky dětem. Ten matematický příklad je jedna dávka očkovací látky. Je to matematický výpočet. Proti covidu stojí průměrně 226 korun. V ordinaci naočkovali 83 lidí. Jaká byla celková cena této očkovací látky? Nakoupena byla očkovací látka za 23 400 korun. Jakou hodnotu má očkovací látka, kterou mají ještě na skladě? Žák 4. třídy to tady má vypočíst. Já myslím, že to je hezké, ne? Jako...
Tak to je stejné, jako náckové měli taky podobné příklady z fronty. Sověti je měli taky, že? No tak novodobá totalita je bude mít taky. Tak Islámský stát taky přepočítával, učil děti přepočítávat mudžahediny a nevěřící a kolik kulek budou potřebovat. To je prostě bohužel všude stejné. Vždycky ta nová totalita se snaží ukrást hlavně ty děti, no, protože ví, že čím dřív je ukradou, tak tím delší dobu je ty děti budou poslouchat. No.
Jo, naštěstí teda musím říct, že existují různé přístupy a že ne celá ta společnost je zkažena. Takže tak, jak ty jsi dneska zveřejnil, že tedy v parlamentu to máte nastavené tak, že jste vyfasovali testy a kdo se otestuje, ten se otestuje, něco napíše, kdo se neotestuje, tak taky něco napíše, vyjádří tedy na základě svého nějakého prohlášení, jestli je nebo není pozitivní. Dostalo se mi do ruky, že třeba i největší dopravní podnik v této zemi zvolil úplně stejný přístup. To znamená, nenutí ty zaměstnance někam, aby šli. Prostě mají se vyfasovat antigenní testy a každý týden se mají otestovat a v případě, že budou pozitivní, tak to musí ohlásit. To je celý přístup. Jako jo. A pak jsou tady firmy nebo nemocnice, které nedají ani lidem vybrat mezi testem takovým nebo makovým, prostě nařídí jim formu testu, čili bude to do nosu, bude to do nosoltanu, bude to do říti, to je jedno jak. A když jsou třeba ti lidé, protože jsou lidé, kteří mají problémy třeba s nosními opary a podobně, tak nejsou schopni jim zabezpečit otestování ze slin třeba.
Takže to je samozřejmě chyba, je to samozřejmě nelegální, ale tady se zase čeká prostě na rozhodnutí toho nejvyššího správního soudu, kam podal pan doktor Naxera taky žalobu proti tomuhle testování a pochopitelně to je prostě překážka v práci na straně zaměstnavatele. Ten jediný problém je, to tak je prostě, ta vláda to nenařídila zaměstnancům, ta vláda to nařídila zaměstnavateli a ten si to má nějakým způsobem vynutit nebo vyzajistit na těch svých zaměstnancích. Z mého úhlu pohledu je to úplně jednoduché a velice, velice jasné. Prostě je to překážka v práci na straně zaměstnavatele. Ti chytřejší zaměstnavatele si to uvědomili a prostě dali lidem tuhle unikovou šanci už proto, že kdyby měli přijít prostě, já nevím, o x zaměstnanců, kteří jsou bezpříznakoví a normálním chodí do práce, tak nevím, jak by ty autobusy potom třeba jezdili. To je prostě klasická, tady šlo o to utratit co nejvíc peněz, prostě přinutit ty firmy nakupovat ty testy, zašlapat do země autorství českých testů, o kterých se zase nemluví. Jo. Já tady nevím, já to tady někde mám, ale to byly testy za 50 korun, které pan magister doktor přírodních věd Emanuel Žďárský, kandidát věd, nabídl České republice zdarma. Jo. Štětečkem se mělo něco otřít jakoby na jazyku vzadu a hotovo. Bylo to vyřešeno. Člověk se mohl sám otestovat takovýmto způsobem, když už by musel. A za 50 korun, ale opět, jo, opět to prostě odmítli. Takže tady prostě ne, že něco podezřelo, tady se prostě vraždí a krade v této zemi a připravuje se totalita. Tak to prostě je.
Dobře, když jsi otevřel tohle téma, jenom tak mezi námi, víš, jak se testuje v Agrofertu?
Nevím.
No, tam je to tak, že každý týden se vyplní excelovská tabulka a v ní se uvedou pozitivní, nepozitivní.
No, tak nějak bych to čekal.
Tak. Asi jako v parlamentu.
Mě na tom prostě nejvíc uráží to, že já prostě... Já když to odvysílám u sebe, dobře, tak se na to podívá 20-30 tisíc lidí, když si to řekneme tady my, tak to taky má nějaký určitý dosah, navzájem se podpoříme, takže si to taky přečtou jakoby tisíce lidí, ale jinak má celá republika pocit, že ve sněmovně se testuje a že poslanci na sebe dobrovolně uvalili testovací povinnost. Není to pravda, je to strašná lež. A prostě oni si do těch velkých televizí teďka pozvou kohokoliv jiného, a nepozvou si nikoho z Volného bloku, kdo by jim to tam prostě řekl. Nepozvou si vůbec nikoho. Tak strašlivě se tady leže lidem. A i když my se snažíme, tak prostě k těm milionům se ty informace nedostanou. Takže miliony voličů ANO, miliony voličů ODS, Pirátů si myslí, že jejich poslanci se testují a není to pravda. Netestují se, oni se nemůžou testovat, protože kdyby se ukázalo, že 30 poslanců ANO je pozitivních, tak teď by odvolali vládu okamžitě. Jo? Nebo kdyby se ukázalo, že 30% opozičních poslanců je pozitivních, tak by si vláda schválila nouzový zákon, nouzový stav, protože by snížili kvorum. No? Tady prostě nikdo nepřipustí, aby ti poslanci byli poctivě testovaní a nechodili do práce podle toho, jak to je. Protože ono by to přepsalo výsledek voleb a je logické, jakože ty strany to nechtějí. Ale mají to přiznat, nemají být pokrytci, nemají lhát, nemají z nás dělat exemplární příklad, když tady, já prostě vím, že tady byli pozitivní poslanci, kteří chodili do práce. Já to prostě vím. Jo? Nemůžu je jmenovat, protože na to nemám důkaz, jo? Ale vím to, tady byli pozitivní poslanci, kteří chodili do práce. A věděli to, že jsou pozitivní.
Má to dva rozměry, Luboši. No? První rozměr je ten, že v tom případě porušovali zákon, který tady napsal tady ministr zdravotnictví a vláda. A na druhé straně jednoznačně se prokázalo, že pozitivní nemusí být infekční, protože to vy s Marianem byste museli být přeci nemocní, ne?
No tak to jasné, ale my to máme taky i jinak, prostě podchycené. Mám tady jako pozitivní zprávu, možná pro posluchače Studia Midgard Svobodného vysílače, pomocí jedné opravdu poctivé neziskové organizace, to poznáte podle toho, že nečerpá žádné dotace ani z Evropské unie, ani od České republiky, se nám podařilo zajistit vzorek ivermektinu z Bangladeše, takže máme 12 mg a 6 mg tablety zhruba pro 50 pacientů, takže pokud máte příbuzné v nemocnici, kde ivermektinem jsou ochotní léčit, ale nemají ho a jsou opravdu jakoby ti lidé v těžkém stavu, protože mám jenom 50 dávek prostě, tak nás můžete kontaktovat na info@volnyblog.cz. Já vás prosím, abyste si nedělali doma preventivní zásoby, protože opravdu těch dávek je prozatím jenom 50. Nicméně, Petře, jedna ta tableta vychází v maloobchodu na korunu 50. Máme kontakt na korunu 50, jo?
Takže celá business, celé to, Luboši, to je špatný biznis, koruna 50.
Celé to plato, které je nutné na jednu léčbu, stojí 15 korun v maloobchodní ceně. Máme kontakt na poslance bangladeského parlamentu, který je ochoten zprostředkovat tuny a tuny a tuny a tuny za velkou obchodní cestu. Jediné, co musí Česká republika udělat, je vypravit letadlo do Bangladeše. A může dovést zpátky, aspoň se ty naše letadla proletí trošičku, a můžou dovést zpátky do České republiky tuny a tuny a tuny a tuny ivermektinu a může se dát do volného prodeje, stejně jako je třeba v Rakousku nebo v těch obrovských právě asijských zemích, kde nejsou žádné epidemie úmrtí na ivermektin, nic takového nikdy nebylo. Kdo vám cokoliv říká o vedlejších účincích ivermektinu, závažných údajně, tak lže, podvádí, krade, vraždí a nechává si platit farmamafii. Tento lék může být během 14 dnů volně dostupný v České republice komukoliv, kdo se s ním bude chtít léčit. Zítra, pokud dostanu prostor, tak o tom budu mluvit ve sněmovně. Ta nabídka tady leží na stole a je možné to udělat prostě.
No, to dostaneš některé lidi do nepříjemné situace, protože oni se opět buď zase odkopou, a nebo zase udělají gesto, aby přikryli svoje plány s tím, že teda nakonec by to letadlo snad i vypravili, což by bylo dobře.
No já už jsem dneska četl na parlamentních listech, prostě na parlamentních listech jsem četl, že Andrej Babiš těžce bojoval za ivermektin už od zimních měsíců tohoto roku. Chápeš to? Ten, který ten ivermektin nechtěl, byl hluchý 3 měsíce, neposlouchal, veřejně vystoupil, že ten ivermektin není účinný, tak si zaplatil parlamentní listy. Prostě v této republice už zase není celoplošná alternativa k vládní mafii, protože za peníze už si i v parlamentních listech dneska koupíš cokoliv. Takže prostě oni mu tam vytiskli článek, že on byl ten, který za ivermektin bojoval. On, který to tomu aktivně bránil, lhal o něm, zatajoval ho prostě a tak dále, tak on měl článek v parlamentních listech, že on zajišťoval ivermektin už od zimních měsíců tohoto roku.
No, no má to jedno pozitivum, musím říct, že pravděpodobně se nenaplní ten černý scénář, že by někoho zavraždili jenom kvůli tomu, aby řekli, že léčba ivermektinem ho zabila.
Jdou potom jinak a...
Jako díky tomu, že on se takhle jakoby předvádí, že on to zajistil, tak on se určitě nebude chtít spojovat s něčím, co někoho zabilo, že jo? Takže...
Ale víš co, to je, u Babiše to je úplně jedno, on to potom zase popře, jo? Tak jako
to hodí na Blatnýho.
Přesně tak. Babiš to udělá úplně tak, jak to udělal předtím. On řekl, že ivermektin nefunguje, normálně to řekl na kameru, je to v jeho Čau lidi. Normálně to tam je. Teď si zaplatí článek, protože ví, že lidi si pamatují tak maximálně 3 měsíce, ale většina 14 dnů, víc ne, tak teď si zaplatí článek na parlamentní listech, že on za to bojoval celou dobu a když někdo umře, tak on vytáhne to video, kde říká, že ivermektin nefunguje. Tak to dělá prostě Babiš a bohužel jeho voliči prostě tak strašně nechcou, aby se tady vrátila mafie ODS a ČSSD, že mu prostě uvěří cokoliv. Ještě zvlášť, že jim třeba vyplatí dalších 6 tisíc růžkovného nebo cokoliv.
Hmm. No, ty jsi tady nakopl jednu takovou věc. Já jsem včera sledoval tvůj příspěvek, který jsi zveřejnil na Facebooku. Ty jsi tam vytáhl, myslím si, docela pěkný argumenty, které bychom si mohli představit asi tak. Existuje léková agentura EMA, to je pro Evropu, a ta léková agentura povolila vakcíny, které se tady používají, tak ty vakcíny, které mají na svědomí úmrtí a poškození zdraví u dneska už tisíců lidí v Evropské unii, tak ty tato agentura schválila. Výrobci těchto vakcín jsou firmy, které mají co dočinění s obrovskými korupčními skandály, a jenom to, co se prokázalo a to, co, z čeho byli usvědčeni před soudy jenom ve Spojených státech amerických, tak tyto firmy stálo přes 8,5 miliard dolarů na pokutách. To nebylo vyjádřeno objem peněz, který nadspali ve formě úplatků vládám a bůh ví komu. A netýkalo se to vůbec vakcín. To se týkalo jako těch vakcín. Týkalo se to prostě jejich korupčního chování a jejich podvodného jednání v rámci jejich firemní kultury, by se dalo říct, ano?
Tak.
Takže tyhle ty vakcíny jsou v pořádku, aby se užívaly. Pak tady máme ivermektin, který nezabil ještě nikdy nikoho. Máme tady ivermektin, který pomáhá, léčí a uzdravuje. A ten ta sama agentura zavrhla a zakázala. Co si o tom máme myslet? Že jsou to poctiví kluci.
Ale to fakt prostě je poměrně jednoduché, že já jsem si tady dneska mezi tím vytáhl ty dokumenty, které mám na svojí facebookové stránce u toho videa, takže si je může každý ověřit prostě. A ono to je za od roku 2000 za všechny ty farmaceutické firmy to je 56 miliard 47 milionů 506 711 amerických dolarů, které ty všechny farmaceutické firmy ve Spojených státech museli vyplatit za různé zločiny. Tady to vypisují trestné činy související se zdravotní péčí, trestné činy související s vládními zakázkami, trestné činy související s bezpečností, trestné činy související s hospodářskou soutěží, i trestné činy související s životním prostředím, nebo falešná reklama jejich produktů a tak dále a tak dále. Takže jenom Pfizer zaplatil 4 miliardy 660 milionů. To je ta firma, která má největší objem vakcín. A je to prostě naprosto jasné. Ta Evropská léková agentura je zkorumpovaná. Oni prostě dostali zaplaceno a už ti lidé, kteří v té Evropské lékové agentuře sedí, by se tam nikdy nedostali, kdyby zkorumpovaní nebyli. Oni už tam jako zkorumpovaní byli prostě dosazeni. Tak to funguje na globální úrovni. Tak to prostě je. Jinak to být ani nemůže. Ty firmy už dávno nemají existovat prostě, jo. Když prostě firma Pfizer zavraždí ve své podstatě africké děti, protože si vedle stanu Červeného kříže postaví vlastní stan, který vypadá jako Červený kříž, a vyzkouší si na těch dětech v Africe svoje antibiotikum, kterým je zabije, a vyšetří se to a prostě je to zabití, je to vražda regulérní, a tak se z toho vyplatí, já nevím, nějakými 70 milionů dolarů. Ta firma nemá existovat, ten management má být ve vězení, to jsou kriminálníci, to jsou psychopati, to jsou lidi, prostě každý, kdo se pod to podepsal, pod ten stan, každý, kdo tam zatloukl poslední kolik a každý, kdo tam poslal ty léky, má být ve vězení na doživotí, do konce života. No nejsou. Zaplatí odškodné a tím to skončí. A takhle funguje i u nás. U nás je 150 doktorů, kteří byli usvědčeni. To neznamená, že jich jenom 150, to znamená, že jich bude tak 1500, možná víc, kteří byli prostě usvědčeni z toho, že předepisovali léky na základě dohody s farmaceutickými firmami a dostávali za to úplatky. ti lidé mohli někoho poškodit nebo zabít, protože i když ten lék má stejnou účinnou látku, tak je to prostě jiný lék. Všichni to známe, kdo používal nějaké léky a ví, že jeden mu vyhovuje a z toho druhého se mu dělá mdlo. Tak to prostě je. A vsadím se, že stanovovali i falešné diagnózy ti lékaři, jenom proto, aby mohli ten lék někomu vnutit. A těchhle 150 lékařů bylo prostě potrestáno tím, že zaplatili jenom 150% výše prokázaného úplatku. Ti mají být
prokázaného. Ano, prokázaného.
Za prvé prokázaného a za druhé mají být ve vězení. Pro boha, když si zahrávali
a s bez lidským
zdravím. A ten systém to tají. To je informace, kterou prakticky nikdo neví. To vyšlo jakoby na nějakém zpravodajském serveru, leželo to tam 5 minut a už tu informaci musíš dohledávat. No? Žádný obrovský skandál se nekonal. Nikdo to nepropíral v České televizi. No?
Já to slyšel v rádiu, když to bylo čerstvé.
Eli, ta firma, o které Babiš koupil Bamlanivimab, kde ta jedna léčba stojí 24 tisíc, porovnejte s 15 korunami za Ivermectin. Ivermectin stojí 15 korun jedna léčebná dávka. Bamlanivimab 24 tisíc. To je právě ten biznis. A tahle firma Eli Lilly zaplatila 1,641 miliardy na prokázaných prostě trestných činech souvisejících s korupcí politiků, novinářů, prostě doktorů. A od těchto firem v tomhle obrovský špinavém biznisu my odebíráme léky, které jsou rozumíš, jsou prostě experimentální, určené jenom pro lehký průběh a tak dále a tak dále. A oni to odeberou za 300 milionů, ale letadlo do Bangladeše bude až v okamžiku, kdy tady volný s Bojkem zase udělají peklo, anebo ani tak, protože oni do té antikampaně proti Ivermectinu už vrhli podle mě takových 100 milionů tyhle síly, jenom u nás. Jenom aby zaplatili novináře, jenom aby zaplatili doktory, jenom aby zaplatili tu mediální masáž, že Ivermectin, jeden z nejbezpečnějších léků v historii lidstva, není bezpečný.
No to stojí peníze.
Mimochodem včera jsme našli studii, která ukazuje, že Ivermectin je ve své podstatě může být velmi silným protirakovinovým lékem. Takže to je další katastrofa pro tenhle lék.
No počkej, já k tomu mám potom tady nějaké další, ještě to má pokračování, to totiž není proti stávající rakovině. Tady to něco způsobí, ale promiň, já jsem do toho skočil, domluv a pak se vrhneme tady na to.
Ne, tak popovídej, protože to mě zajímá. Jo? Ta informace je taková, že ten Ivermectin prostě může mít více jiných využití. Mimochodem, nevím, jestli to víš, ale i český Antabus má mít protirakovinové účinky, ale to vždycky skončí tak, že ten doktor nebo někdo, nějaký tým udělá nějakou studii, no a pak dostanou nabídku, která se neodmítá anebo zmizí, že? Tak to bohužel je. A teďka ten Ivermectin je obrovská chyba v Matrixu, jenomže ten Matrix je tak silný a tak schopný, že oni opravdu už vnutili zase zhruba minimálně třetině lidí v České republice vnutili strach z toho, že si ho nevezmou. Jo? Třetina lidí už si ho prostě nevezme, protože někde četli, že ministr zdravotnictví za ANO, oni prostě věří ANO, takže že by si ho nikdy nevzal. Nehledě na to, že ten kašpár ho má určitě plný šuplík doma.
No, teď ze strachu, ale Bamlanivimab, jo? To je lék, který je tedy experimentální. A já jsem skoro přesvědčen o tom, že pokud to bude hodně dobře nakoupeno, tak to bude 50-50. To znamená, že 50% bude s léčivou nějakou složkou a 50% bude placebo, protože to u těch experimentálních takhle je. A pokud ten kšeft je hodně špinavý, tak to bude možná všechno jako placebo. Kdo ví. Ale nicméně, když teda tady máme nějaké posluchače, nebo posluchači znají někoho, kdo, dejme tomu, by byl v té rovině, že Ivermectin je teda špatný a já radši ten Bamlanivimab, tak ať si představí, že když si zobne Ivermectin, tak s každou pilulkou přijímá léčivou dávku, která tam je obsažena. Pokud je mu podán, a to ještě v té lehké fázi, pokud je mu podán ten Bamlanivimab, tak jak by se mu líbilo, kdyby zrovna trefil na to placebo? To znamená, že U něho se rozpoutá opravdová choroba moribundu a jenom proto, že to je experimentální. Čili je potřeba se vžít jakoby do té situace, když už potom člověk, dejme tomu, je onemocnělý, chtěl by dostat placebo, že zrovna na něj vyšlo to placebo.
No a to už tak bylo s tím, že s tím remdesivirem.
Ano,
my do dneška nevíme, jestli toho prvního pacienta, toho taxikáře zachránil remdesivir nebo ne, protože do dneška nevíme, my nesmíme vědět, že jestli to bylo placebo nebo jestli to byl skutečný lék. To se prostě nesmí vědět. A řekl bych, že to je prostě 100%. Jo? Že když to je prostě do takové zemičky, jako jsme my, tak oni už tam nebudou v té jednotlivé šarži jo, to dělit půl na půl. Prostě pošlou k nám 100 krabic a budou vědět, že těch 100 krabic je buď to lék, nebo je to placebo. A nehledě na to, že ta informace, kterou prostě zase zveřejnil pan profesor Beran, že my máme nejnižší smrtnost minimálně v Evropě, nebo na světě. To znamená, že podíl těch pacientů zemřelých na celkově PCR pozitivních je prostě nejnižší na světě. Tady jsou dvě možná vysvětlení. Ale slyšíme se. To za prvé, že ty PCR testy pozitivní byly opravdu falešně pozitivní, že to byl prostě podvod a ojeb a prostě ty testy vykazovaly falešnou vyšší pozitivitu, protože byly tak nakoupeny, aby tohle dělali, protože to bylo součástí plánu. A nebo je tady druhá možnost. Prostě opravdu ta smrtnost je nejnižší proto, protože ti doktoři u nás opravdu tajně léčí a vším, co se jim dostane do ruky. A já mám tendenci skoro tomu věřit, protože je mi jasné, že takový fašonský doktor, sorry, jako někde v Německu, tak ti na to nebudou mít takovou povahu jako spousta doktorů švejků prostě v České republice. A sestřiček, které jsou partizánky a prostě si nedovedu představit německou sestřičku, že by někomu nalila do čaje groprinosin z Polska, který tam nakoupil její manžel, ale vím, že to dělají sestřičky v České republice. Prostě jim to nalijou do čaje a dají jim to. Jo? Takže ten pacient, v té době se ještě o isoprinosinu moc nevědělo, ale ten pacient, který přežil na ten remdesivir, to do dneška nevíme, jestli to bylo placebo nebo ne.
Bohužel. Já myslím, že to je kombinace těch dvou variant, protože PCR testy mají a vykazují proto jakoby mnohem větší záchyt nebo pozitivitu, i proto, že vlastně těch cyklů, kterými se má ten, tak je, ale to má být nějaký mezi 25 a 30 a oni jedou 45+, jo. To znamená...
No tam je totiž důležité to, jestli třeba v tom Německu, se kterým se poměřujeme v té smrtnosti, tak jestli používají stejné ty PCR testy nebo ne, protože potom už to je podle mě jakoby rozloženo tak, jak oni chtějí. Tak, jak oni chtějí, tak prostě posílají ty testy, jo, do té země, která má být postižena tak nebo tak. Tak to prostě je. Jo, a to je přesně ta pozitivita těch ovcí a ovoce, zeleniny, Coca-Coly, mlíka a podobné pozitivity.
Čeho
to
možného?
Čistě tady o tom, že ty testy už byly nastavené tak, aby prostě vycházela nějaká míra pozitivity. A když se potřebuje, tak se vypustí tyhle testy, to znamená, že těch pozitivních bude víc, a když se nepotřebuje, tak se vypustí tyhle testy a těch pozitivních bude méně. Jediné skutečné číslo, které by nám něco napovědělo, je počet skutečně zemřelých na COVID. A to my nejsme schopni zjistit, protože se to nezjišťuje, nepitvá se, jo, lidé se pálí prostě, je to katastrofa, je to uměle všechno vytvořeno tak, aby nikdo nemohl zjistit skutečná čísla.
Falšuje se a zametají se stopy. Já jsem tady zmínil, natisk jsem si udělal takový na tu rakovinu. Ono to všechno začíná asi tak 3 týdny po vypuštění vakcín. To znamená od chvíle, kdy teda ta zázračná vakcína, to světlo na konci tunelu, se začalo distribuovat, tak to přineslo asi za 14 dnů nebo za 3 týdny. Přišla další fantastická zpráva z Kalifornské univerzity, kde vědci vymysleli jakýsi postup, technologický postup, z něhož vyplývá, že jsou schopni ještě předtím, než v těle propukne rakovina, tak tu rakovinu jako identifikovat, jsou schopni na ní přijít. Čili má to dva rozměry. První rozměr je ten, že je to stejný jako s pandemií, že ještě sice nedorazila, ale už víme, že je potřeba zahájit léčbu v uvozovkách. A nebo to má druhý rozměr, že je to opačná cesta. To znamená, pokud vakcína mRNA v podstatě vstupuje do informačních systémů naší buněčné struktury a vlastně jakoby informačně ovlivňuje chování těch buněk a rozesílání těch informací, co se má v těle stát, jestli se má alarmovat, nemá se alarmovat imunitní systém a jakým způsobem, tak úplně na stejném principu se dá tedy odečítáním informací v těle, které máme, tak se dá vlastně zachytit příprava těla na startující rakovinu. Tomu bych rozuměl. Takže dal jsem si to do souvislostí, že to je na stejném principu, akorát, že jedním principem se rakovina může způsobit, to je vlastně vakcína. A o tom už jsou mezi odborníky docela seriózní obavy. Různě je to zveřejňované, že vlastně mRNA vakcíny to nejsou vakcíny, ale je to v podstatě jakoby informační systém, kterým se vstupuje do bioorganismu. No a že tedy z toho očekávají velké onkologické potíže. K tomu váže jedna taková důležitá věc, čili na té Kalifornské univerzitě se to potvrzuje, že vlastně tento princip existuje a je tedy už jasný. A já tady děkuji Ivě, naší posluchačce, která mi poslala velice zajímavý článek nebo výtah článku, který vyšel v Lidovkách. Po očkování bude spousta rakoviny, ukazuje článek z dnešních Lidovek, kdy se vláda připravuje na program pro onkologii a hádají se o název programu. Díky tomu to uniklo. O napjatých vztazích mezi premiérem a ministrem Blatným vypovídá i další dopis z minulého pátku, terčem tentokrát nebylo nezvládnutí pandemie. V listu Babiš zpochybnil Blatného erudici v oblasti boje s rakovinou. Spor se týká názvu jednoho z opatření, které obsahuje Národní plán obnovy. Ten má být nástrojem kabinetu k vyvedení země z ekonomických dopadů koronakrize. Zatímco Babiš trval na názvu opatření posílení systému onkologické prevence ve zdravotnictví, na nějž má být v příštích 7 letech vyčleněno skoro 10 miliard korun, Blatný navrhl něco jiného a i ve zdánlivé maličkosti narazil. Nemyslím si, že název prevence onkologických onemocnění, který navrhujete, zcela odráží cíle a obsah jednotlivých projektů. Není ani vhodný pro podporu hematoonkologické péče, kterou jako odborník na choroby krve prosazujete, napsal Babiš v dopise, jehož kopii Lidovky.cz získali. Jednoznačně z toho vyplývá, že po korona hysterii a divadelku přijde tvrdý pád jaksi nosem na zem a to extrémní navýšení onkologických pacientů a budou tomu říkat, že to je důsledek, ne vakcinace, ale důsledek prodělaných koronavirových onemocnění nebo covidových onemocnění. Takhle to chápu a jak to chápeš ty?
No já hlavně vím, že Babiš určitě žádnou Blatného práci nečetl a tohle mu vytvořil někdo z jeho PR týmu, protože na tohle Babiš nemá čas, tohle Babiš nedělá a takhle chytrý on není. A Blatný prostě plní roli toho otloukánka, oni podle mě neplatí, já to řeknu znovu, oni prostě podle mě nehraje dobrovolně. Blatný je podle mě vydíraný, byl do té pozice dosazen proti vlastní vůli a té pozice se snaží systematicky střepat. Jo? Snaží se prostě vyvolávat takové skandály a takovou nevraživost vůči sobě, aby ho ten Babiš už konečně odvolal, protože podle mě pan Blatný to prostě dělat nechce. No, za mě osobně prvním výstřelem jeho velkým bylo to, když řekl, že těch mrtvých na covid je jenom 30% z těch uváděných obětí, a veřejně přiznal prostě, že se tam započítávají i oběti dopravní nehod, které měly pozitivní PCR test. Takže u nás se opravdu testovali i lidé, kteří prostě umírali zrovna. To byli lidi, kteří umírali na dopravní nehodu, na následky zranění z dopravní nehody, a oni jim prostě udělali ten PCR test a pak je započítali do těch obětí. Tak to byl jeho první pokus, kdy chtěl, aby ten mainstream po něm vystartoval, aby se ho zbavili. A vzpomeňme si, jak to strašně rychle utichlo. To prostě není normální, že ten mainstream si do něho kopl jeden den a už druhý den všichni o tom mlčeli. No, to prostě je tak, že Babiš potřebuje Blatného, Babiš potřebuje někoho, jako je Blatný, kdo za to může, na koho on bude ukazovat a kdo ponese za všechno následky. A podle mě Blatný opravdu to dělat nechce, a proto přišel s další peckou. Proto oznámil, že někde v té nemocnici jsou pacienti na chodbách, přestože věděl, že to není pravda. No, v zápětí pochopitelně přišlo z té nemocnice dementy a za každé normální situace by ten ministr zdravotnictví už šel, už by ho prostě odvolal po dvou takových průserech. No, neodvolá ho. A zároveň si ho odborně neváží, jo, protože prostě do něho pořád kope a obstřeluje ho, obstřeluje vlastního ministra. Takže za mě je to prostě jasné. Pan Blatný je vydíraný kvůli tomu, to je prostě můj názor, politicky je vydíraný, kvůli tomu dělá funkci ministra zdravotnictví, kterou dělat nechce, protože nechce mít nic společného s těmi svinství, ale dělat to musí a snaží se toho setřepat při každé příležitosti. A posledním takovým pokusem, jak se toho pokusil zbavit, téhle funkce, je to, když řekl, že prostě lidi musí mít respirátory i o půlnoci na prázdné ulici. No, prostě pan Blatný není hloupý člověk. On prostě ví, že to je nesmysl. Ale on to prostě nechce dělat, podle mě. A proto vyvolává jeden skandál za druhým. Ale Babiš si ho tam chudáka vydržuje, protože jednoho dne potřebuje mít na někoho, na koho ukáže a řekne, to je jeho chyba, on to zavinil. Proto je Blatný i proti ivermektinu, protože Babiš potřebuje mít otevřené ruce, jakože i pro, že je i proti, a má tady ministra, který je teda jakoby tvrdě proti, a až se mu to bude hodit, tak on ho až potom za tohle třeba odstřelí. No, to je prostě tak, jak to funguje, bohužel v té vysoké špinavé parlamentní pseudodemokracii, kterou tady vlastně ve své podstatě u nás stejně ani nemáme.
Asi pořád některým lidem jak si vzal iluze, ale to nevadí, jako na vysvětlenou dobrý, ale vrátím se k tomu tématu. Čili v podstatě se tady jedná o to, že vláda připravuje program na obnovu země.
Jo, počkej, s tou rakovinou, jo. Já jsem se jakoby ztratil, promiň. Tak
ne, to je v pořádku, to je v pořádku. Řekl jsem velice důležité věci o Blatným, aby jsme si udělali jakoby trošku jasno, kdo je, co je, proč je. Já si myslím, že není jiný, kdo je vydíraný.
No, to určitě ne. To, polovina jich tam je tak jako za korupci, protože ty prachy chcou a tu taky drží za koule, protože na ně ví, a ta druhá, ta už je jenom jakoby podle mě vydíraná. Ale co se týká toho určování toho, jestli dostaneš rakovinu nebo ne, x měsíců dopředu. Jako jestli tam bude následovat jenom sledování a jako jediné doporučení bude změna životního stylu, tak to bude fajn. Ale jestliže oni ti řeknou, že bys mohl dostat rakovinu za půl roku a jako řešení ti nabídnou chemoterapii, ozařování a tyhle věci, nějakou preventivní odstranění prusu a tyhle věci, tak to bude mega business, kdy se budou z milionů a milionů absolutně zdravých lidí dělat mrzáci a nemocní jenom proto, že se vyděsí, že by mohli dostat rakovinu. Takhle to stoprocentně takhle bude, jestliže oni jako vyvíjejí systém, kdy ti řeknou dopředu, že se ti blíží nějaké onemocnění, tak pokud jediné doporučení bude opravdu změna životního stylu, berte víc vitaminu, jestli je více toho, méně toho, tak to bude v pořádku. Ale jestli zatím bude nějaký farmabiznis, to znamená, jak říkám, no, chemoterapie, uzařování a cokoliv, tak to už bude, to už ten, já jsem si říkal, jak daleko to chcou hnát ti, co jedou v tom onkologickém biznisu. No, že nás budou očkovat, aby jsme dostali rakovinu, dobrý, to beru, to je takové logické, že budou podporovat jakoby nezdravý životní styl, to je taky dobré, to je logické, ale tím se dostaneš vždycky na nějakou hranu, že? Dostaneš se na hranu, že prostě někteří lidi tu nemoc dostat mají a někteří jsou tak geneticky vybavení, že můžou dělat cokoliv, můžou holit, chlastat, žrát cokoliv a nikdy tu nemoc nedostanou, tak to je nespravedlivě zařízené. Takže my to zařídíme jinak, ty naše zisky. My budeme léčit zdravé.
No,
teďka si to vyzkoušeli, teď se testují zdraví a zdraví se zavírají do karantény a zdraví se vakcinují a my budeme léčit lidi, co by nikdy rakovinu nedostali, tak my je budeme preventivně léčit proti rakovině. To je dokonalé. To je naprosto dobrý, dokonalé. A ta rakovina, to je takový strašák, ještě jakoby za covidem, že když za tebou přijdu a řeknou ti, nám vyšlo, že za půl roku budete mít rakovinu, tak pojďte si tady dát něco, abyste ji nedostal. Tyjo, tak to ti řeknu, že minimálně polovina lidí podléhne.
No, má to svoji matematiku. Má to matematiku takovou, že jedna léčebná dávka chemoterapie, ta že těch několik dávek, to znamená ten balíček na to uzdravení v uvozovkách, tak pro člověka do 60 let stojí 750 tisíc. A pro člověka staršího 60 let, tak to dělá asi 490 tisíc. Bavíme se o takovýchto penězích. To znamená, teď si to odzkoušeli na covidu a teď to budu aplikovat ve větších číslech. A dejme tomu, dovedu si i představit, že najednou se proflákne, že očkování proti covidu nebo onemocnění způsobilo rakovinu, může způsobit rakovinu. Lidé se nechají testovat na rakovinu, což by zase úžasně testovací biznis, protože máme tu technologii. A teď úplně stejně jako s covidem, budou lidé pozitivní, ale ještě ne nemocní.
Ano.
Takže, a teď my to máme po té vakcíně, jo. No, my vám dáme 100 tisíc za to, že to je super, koupíme si auto, ještě si ho užijeme. Ale oni v podstatě 650 tisíc vydělají. To znamená, i když udělají fond a ty vládě dají jakoby pro ty lidi ty peníze, jo, který by to vysoudili nebo kterým by to bylo přiznaný, pořád se jim to vyplácí. A to nevíme, jestli to o těch 100 tisíc nezdrží.
To se ještě, no, přesně tak, a to se ještě bavíme o tom, že ty soudy budou trvat 20 let, když Pfizer zavraždil ty děti v Africe, tak to trvalo podle 15 let, než to ta Nigérie vysoudila. Jo? Takže než tady vysoudí někdo první odškodné na České republice za očkování, tak to bude taky my, za vakcinaci proti covidu, tak to už bude dávno Babiš po smrti. Jako, to ti to učím.
Ale víš, co je hrůzná věc je ta, že extrémní nárůst onkologických pacientů se předpokládá při obnově země po té covidové strašné morové ráně. Jo? To znamená, buď to bude trvat ještě dlouho, anebo se ví, že tedy těch onkologických pacientů bude razantně přibývat. To znamená, to může být jedině příčina toho očkování.
Ale jako řekněme si to takhle, že největší počet rakoviny je v těch takzvaně nejrozvinutějších západních zemích, kde převládá i ten zdravotní styl. A už jsem kdysi, když jsem se díval na dokument o Fenixových slzách, což je výtažek prostě z marihuany léčebný, tak v té době to přišel, nebo znovu objevil to člověk v Kanadě a už v té době měl, myslím, rakovinu každý druhý kanadský muž a každá třetí kanadská žena. Jo? Takže oni už tím systémem třeba očkování proti chřipce podle mě dosáhli svého. No, že tam chodili lidi poctivě posledních 20 let, každý rok si dát jedovatou injekci, která obsahuje rtuť prostě do svého těla, rtuť a kdo ví, jaké další sračky, no a dotáhli to už tak daleko s tou rakovinou, ale jak jsme se bavili, prostě těm biznismenům vydělali Když vydělali v roce 2020 miliardu dolarů, tak oni chcou v roce 2021 1,5 miliardy. Oni nechcou 500 milionů. Oni chcou víc. Chcou prostě růst, růst, růst. A kam už můžeš růst, když už ti zůstanou jenom zdraví? No? Ti, kteří prostě mají takovéto železné zdraví, jako někteří, každý známe někoho v okolí, jednoho, dva lidi, co prostě neonemocní, jo, sežerou prase, zhubnou, prostě nedostanou infarkt, nedostanou rakovinu, chlastají, hulí a dožijou se 90. No ale oni už nemají kde jinde brát, tak budou potřebovat léčit i ty zdravé prostě. A zdravé můžeš léčit jedině tak, když ti nic není, proč bys chodil doktorovi, že tě vyděsí.
Teď jsi mi připomněl jednu studii, která probíhala a byla zveřejněna, kde si myslím v Americe. Bylo to vlastně jako sledování dětí na onemocnění určitou civilizační chorobou. Mně se jako vypařilo z hlavy, jestli to byly neštovice, nebo co to bylo přesně. Nechci jako fabulovat. Prosím?
Nebyla to obezita?
Obezita? Ne. No, a teď jako by
zjistili. Jako infekční, jo?
Bylo to infekční. A zjistili, že prostě vzali nějaký vzorek dětí, nějakou technologií je otestovali a zjistili, že asi 31% dětí vyšla pozitivní. Jo? Ale pozor, to je věc asi 10 let stará. Potom vzali, a ten jeden doktor, prostě mu to vrtalo v hlavě, tak šel dál. Z těch zdravých, který zůstali, tak ty zdraví děti vzal, znova ten vzorek otestoval a zase vyšlo okolo 30%. Mm-hmm. Vzal ten zbytek zdravých a znova je otestoval. Až mu došly zdraví děti.
Jo? No. Tak nějak je to s tím covidem.
Ano, a tak je potřeba, my totiž třeba jsme zjistili, že takhle k nám chodili různí lidé, my se sestrou pomáháme lidem se uzdravit a tak k nám takhle chodili různí lidé s rakovinou. A já si dovolím tvrdit, aspoň z toho vzorku, který přišel k nám, tak minimálně 50% lidí žádnou rakovinu neměli. Byly to cysty, byly to různé věci, ale rakovina to nebyla. Ale byli onkologicky pozitivní a pochopitelně hned na ně vlítli, zaklekli a hned prostě tvrdě léčba, řezat, ukrajovat, ozařovat a nadspat chemoterapii. Takže
by bylo, aby tu rakovinu nedostali.
No a právě, a protože chemoterapie má pH asi 2,3, tak to znamená, že to tělo extrémně překyselí a léčbu může přežít jenom zdravý jedinec. To znamená, ono to vyplývalo dokonce určitá skupina vědců a lékařů v Americe založila jakési uskupení, které tvrdě potírá jakoby, a vůbec jakoby rozkrývá to pozadí okolo falešných diagnóz a podobně. A vlastně oni tam deklarují, že čím větší náklady na boj proti rakovině se vynakládají,
čím víc rakoviny je, no.
Procentuálně, je to pořád stejné. No. Jo, pořád stejná
věc. Já jsem viděl jiný dokument, který právě souvisel tady s těmi Fenixovými slzami a tam to vychází naopak. Čím více do toho investuje, tak tím víc těch nemocných je. Jo?
No v nominálních číslech ano, ale procentuálně jakoby pořád se to tak jako drží. I když se to zvyšuje, oni tvrdili, někde jsem chytil číslo, kdo se s tím pracovalo, že v roce 2022, zatímco v roce 2018 byl ze 3 lidí, tak v Evropě byl jeden onkologický pacient, tak v roce 2022 to má být ze 3 lidí 2.
No, tak to je přesně kopírování toho vývoje třeba v Kanadě nebo v Americe. No, to je.
To se podaří. Takže je vidět, že biznismeni pracují a zatímco lidé jsou drženi doma, nesmí ani v podstatě se jít projít.
Musí se dusit, musí dělat úplně všechno karciogenní, to znamená, že musí být ve stresu, nesmí dýchat, nesmí se potkávat s kamarády, nesmí si posilovat imunitu, musí dělat všechno pro to, aby se vytvořily ideální podmínky pro tu rakovinu, no, takže to je taky super.
Jinak, Luboši, ty jsi upozornil nedávno vlastně na to, že v tom prohlášení vlády nebo v tom vydaném nařízení vlády stojí, že lidé nemusí mít nasazenou roušku nebo respirátor, že jim mají být vybaveni. Nebo tak nějak ta formulace
tam... Tak to tam je napsáno. Problém samozřejmě je v tom, že když přijde ten policajt, tak on se s váma o tom bavit nebude, že? On řekne, že podle něho je to přestupek, ale on o něm sám na místě nemusí rozhodnout, vy nemusíte souhlasit, takže on to potom pošle ke správnímu řízení, ale zase většina lidí, když on jim řekne, že jim to dá za 100 nebo za 2, tak mu to podepíše, ať mají klid, jako tomu taky rozumím, ale jinak on to pošle k tomu správnímu řízení a teď se budete bavit s nějakým úředníkem. A já opravdu chci vidět úředníka, který si to přečte a řekne, ano, není to tam napsáno. Ten úředník to neřekne. On prostě potvrdí nějaký ten trest a čeká se prostě na ty lidi, kteří půjdou až k tomu správnímu soudu a u toho správního soudu budou prostě argumentovat takto a budou to muset vyhrát, že? Mm-hmm. Takže tak to bohužel je, nebo respektive tak bylo by fajn, kdyby to tak bylo, kdyby jsme žili v právním státě, ale podle mě prostě v právním a ještě demokratickém, ale my ani v právním, ani v demokratickém státě nežijeme. Tady prostě individuální soudcovská povinnost, soudcovská poctivost existuje, tomu věřím. A věřím tomu, že a doufám, stejně jako policejní, jako jo, individuální policejní poctivost funguje, ale jsou tady skupiny organizovaného zločinu, které mají prostě pod kontrolou policisty, státní zástupce i některé soudce a prostě tě buď to vydírají nebo platí. Tady já osobně nepochybuju o tom, že v České republice existuje policejní a justiční mafie. U té policejní to není ani tak těžké, protože občas se nějaký ten policejní gang podaří usvědčit z jejich činnosti, ale nepochybuju o tom, že existuje i justiční mafie soudců, kteří prostě jsou vydíraní nebo zkorumpovaní a těm se přidělují prostě případy jakoby které mají nějakým způsobem dopadnout. Jo? Takže my nežijeme prostě v právním státě, nežijeme v demokratickém státě, protože to je to, čeho my jsme svědky, tak to je při nejlepším oligocharcie, jo? Kde prostě ti nejbohatší tahají za nitky prostřednictvím jakoby takzvaných zavedených stran. To jsou ti různí kmotři a ti jejich sponzoři a tak dále, kteří rozhodují o tom, kdo bude kandidovat a za jakých podmínek a tak dále. A nebo to jsou přímo oligarchové, kteří tu politiku sami tvoří. No. Takže za těchto podmínek by to bylo, kdyby jsme byli demokratický stát, tak jo, tak si tak ten policajt a úředník postupuje, protože víte, že půjdete k soudu, kde se bude nějakým způsobem spravedlivě jednat, ale podle mě občané v České republice nemají zajištěný poctivý soud.
No, já jsem to řekl z toho důvodu, že tenkrát jsme se tomu zasmáli a brali jsme to jako, že přechytralý úředník udělal chybu. Ve světle toho, co jsi dneska řekl o Blatným, o ministru Blatným, tak mně to spíš přijde, že to jsou takové od něho, jak bych to řekl, alibistické, protože totiž zase na sebe nedalo dlouho čekat a máme tady další nařízení ministerstva zdravotnictví přímo z pera doktora Blatného, našeho ministra zdravotnictví. A on něco jiného říkal na tiskovce a něco jiného...
Zakázali lízátka nebo co?
Ne, ještě ne, to přijde, ale to premiér. A budete moc lízat, ale jenom ty, co se vyrábí pod hlavičkou Agrofertu. Takže jiná lízací nebude revoluce. Ale já jsem chtěl právě říci, že od 28. března je údajně nařízeno, že OSVČ se mají také testovat a mají se také testovat. Mají se také testovat firmy, tuším 10 a víc zaměstnanců nebo 10 zaměstnanců. No jo, ale když si přečteš ten text, tak tam se nepíše, že to je povinnost. V tomto nařízení ministerstva zdravotnictví se uvádí, že mohou tedy to testování provádět i lidé, kteří nejsou k tomu jakoby speciálně cvičení, to znamená laická laické testování, to tam je tak, jako bych to nazval, a je, píše se tam, co máš udělat, když si OSVČ, jakou máš povinnost, když si OSVČ a sebe, sám sebe, anebo tebe, nějaká laická osoba, vytestuje jako pozitivního. Tam se nepíše, že se musíš testovat. Tam se pouze uvádí, že pokud jsi pozitivní, tak to máš nahlásit zdravotnímu orgánu. A mě no. To, víš, mě to jako tak cinká a zvoní a já si říkám, jako by ten Blatný předpokládal, že jednou ty aktéři toho divadla budou stát před soudem a on má alibi a řekne, ale my jsme nerozhodli, že to je povinný. My jsme uvedli, co se má dělat. Víš, takový jako, že to je i pro něho cesta ven, nebo že si dělá zadní vrátka, aby, kdyby bylo nejhůř, tak aby řekl, no a to, že to uchopili v těch firmách, nebo ty živnostníci, že to pochopili, jako že to je povinný, no to sorry, to za to já nemůžu.
No víš co, ono to dneska připadá, jako že by to neuvěřitelné, ale když můžou parlamentní listy napsat, že Andrej Babiš bojuje za Ivermectin už od ledna, tak máš pravdu, protože jestli se něco takového bude řešit za 5 let, tak lidi si už se ani nevzpomenou, jaké to bylo. A ten Blatný to opravdu může klidně použít. Úplně přesně tak, jak jsi to popsal.
Věřím tomu, no, já jsem si říkal, přeci to nejsou tupci.
Ti lidi jsou tak bezpáteřní, že úplně suše ti to řeknou za 5 let, vy jste to před těmi 5 lety špatně pochopili.
Ano, to byla vaše osobní iniciativa. Ano, a ještě na tebe bude trestňáka, že si vytestoval svoje vlastní zaměstnance, který zaměstnáváš a ještě na ně doplácíš.
A však kdo bude platit případné poškození zdraví svého zaměstnance z testu? No stát určitě ne. Bude to platit ten zaměstnavatel. Jo? A oni si to podle mě taky mnozí uvědomili a proto to dali touhle formou toho samotestu.
Nakonec budeš tam příkladem sám velký Andrej.
No, to myslíš v čem?
No, v tom Agrofertu, jak to dělají.
Jo, přesně tak, no. No, ale to je prostě, to je, jako já už vidím živnostníka, který si otestuje, bude bezpříznakový, vyjde mu pozitivní test, jak zavírá svou živnost.
Duš má zavřenou většinou.
No, to už má, to je ta pravda, no, to už má většinou zavřenou. Tak z těch, co jim má ještě otevřenou teda.
No dokonce, víš, ani nikde není napsáno, jak se to bude kontrolovat. To znamená, týká se to těch živností, které ty služby poskytují, nebo všech, kdo mají IČO?
No, to nevím. Já mám IČO a už jsem se dneska otestoval. Vysmrkal jsem se do kapesníku, otestoval jsem smrkanec a...
Takže ty už nejsi jenom flákanec, ty už jsi aj smrkanec.
No, jsem i smrkanec, jo. Protože prostě já si tu čínskou tyčku do nosu prostě nedám.
Ale dobře děláš.
Já si do nosu žádnou čínskou tyčku, prostě nevěřím tomu.
Dobře děláš, protože mám tady několik videí a dokonce tady mám z Německa jedno poslané video, kdy originál balení toho testu je rozbaleno a pod mikroskopem a jsou tam žíželky. Opravdu jsou
tam. Já už jsem taky nějaký viděl. Problém je prostě v tom, že já si to neumím jakoby sám ověřit, protože nemám mikroskop a vím, jak funguje kontra dezinformace, že? Prostě to je něco podobného jako 11.9., když se to začalo profesionálně rozebírat, tak se potom vytvářela kontra dezinformace, že vůbec žádná letadla nebyla a že to byl jenom hologram. Jo? A prostě spousta lidí, jak už je prostě hodně konspirativní, protože ví, nebo dekonspirativní, protože ví, že ty elity nám lžou, tak pochopitelně na to, jakoby, řekněme, skočí. To je stejné jako ten zmetek Máca, ten ubožák, co se mnou kdysi hrál basket a pak dělal prostě u toho našeho gay porno herce v Evropských hodnotách, tak tenhle ubožák Máca prostě vyrobil fotku, na které byli imigranti, jak se skakují někde v Čechách z vlaku a tuhle fotku vypustil. A jak byli lidi tehda prostě vyděšení 2016, 2015, tak to strašná spousta lidí nazdílela bez toho, že by to ověřovali a Máca se jim potom smál, že prostě voliči SPD třeba a tak dále, že jsou pitomci a jedno s druhým. Takže já vím, že Já vím, že ty kontra-kontra dezinformace vznikají, oni prostě vytvoří lež, pustí je mezi lidi a když se toho někdo chytí, tak ho potom zesměšňují. Ale na druhou stranu zase jsem to dostal už od tolika civilistů v rámci České republiky, mi to přišlo na Facebook, že oni konkrétně to měli a že oni konkrétně to ponořili do vody a něco jim tam vyplavalo a tak dále, že téměř skoro jakoby už jsem napůl zlomený, že něco takového by opravdu existovat mohlo a vůbec bych se tomu nedivil. Jo, ale zase nemusí to být taky úmysl, může to být jenom o tom, že uvědomíme si, že to fakt vyrábí v Číně nebo někde v Indii nebo v Bangladeši, v jakých podmínkách se to tam třeba jako vyrábí někde, jo, ty.
Tak viděl jsi to video, pomůcky, ne? Jak se šijou v Indii, ano, v Indii, jak se šijou ty roušky.
Na podlaze, prostě všichni víme, že oni jsou právě tyhle národy, že mají problémy s těmi parazity v sobě, jako jo, proto jsou tam takové léky, jako je ten Ivermectin, prostě i pro ně skoro zadarmo a proto se jich tam tolik miliard prostě prodává, takže to může být jenom prostě nějakou jo, brutální hygienickou chybu, ale taky to může být něco jiného. Ale protože není v mých silách si to ověřit, no tak já tuhle informaci nemůžu jakoby nějak spolehlivě komentovat. No.
Rozumím ti. Nicméně další, co koluje, tak jsou to tyhle potvory nejenom na těch tyčinkách, ale jsou i v rouškách
v respirátorech.
Tak a my jsme tady si dali tu práci, že jsme taky jsme se chtěli ověřit. Ono je to okem viditelný, ale pro pohodlí a pro tu přesnost, tak stačí, když použiješ lupu v telefonu a opravdu se ta potvora hýbe, když do ní třeba píchneš, anebo když ji různými způsoby zahříváš, tak ji přiměješ a zavlhčíš ji, tak to obživne.
Takže si budu asi muset konečně koupit nějaký ten respirátor a podívat se.
No, hezky jsi to řekl. Koupím si respirátor, ne abych si ho nasadil, ale abych se podíval. Fakt jako, bohužel je mi líto, ale objevili jsme to tam a za určitých podmínek se to i hýbalo. To jsme to dopracovali. No, ale ono to vysvětluje, jakoby, vysvětluje to několik věcí. Proč tady nemůžou být testy od českého výrobce za pár peněz, možná zadarmo? Proč? No, protože
zadarmo jako ta technologie poskytnutá zadarmo, a cena jednoho testu by měla být 50 korun. No, 50 korun. To je stejné jako s těma respirátorama, které ještě předtím prostě výrobní cena respirátoru byla možná, já nevím, 50 halířů, maximálně koruna. A my jsme nakupovali za 700. No, to je neuvěřitelné.
777 korun.
Neuvěřitelné, že ti lidi, kteří prostě fakt, já to chápu, že oni nenávidí ODS a nenávidí ČSSD. Já taky. Jako, jsou to korupční strany. Je to hnus, že vůbec existují ještě na politické mapě České republiky, protože to prostě opravdu všichni víme, co tady napáchali za těch 30 let, tak lidi byli zoufalí, dobře. Ale když to vidí teďka i ze strany toho Babiše, jak on to tady likviduje, jak nám lže, podvádí tohle, tak to už prostě tu jeho voličskou podporu fakt nepochopím. No. Ale je fakt, že ta alternativa je tady prostě jakoby málo mediálně viditelná, takže není to jednoduché, no. Teda tak to skutečná alternativa.
Na to je jenom jedno, že? Chce se mi zvracet. Ale mám tady jednu zpřesňující asi pravděpodobně, aby jsme...
Halo?
Pochopitelně už volají lidé, ale ještě není půl, tak prosím vydržte.
Já se omlouvám, ale já dneska nemůžu déle než do těch 11.
Super, super, dobrý.
Mám ještě jiný telefon.
Máme tady informaci, že v Agrofertu to je přísné, ale že to je v jiné firmě, tedy, která je v Praze, tak to jenom opravuju, že v Agrofertu ten režim je prý přísný, tak aby jsme neudělali nějaký fopa. Je to teda jiná firma v Praze. A mám tady informaci, že jedna naše posluchačka má elektronický nějaký mikroskop, takže to vyzkoumá. Dobře, budeme mít nějaké ověření, protože tady vím, že nás nepodvede v tom, co z toho vypadne. Tak Luboši, já jsem chtěl ještě se dostat k jednomu tématu. Doufám, že to stihneme za těch pár minut. Václav Klaus mladší odchází, nebo má, vydal prohlášení, že odchází z politiky. Nevím, jestli jsem to dobře zachytil, tu informaci jsem měl tak na půl ucha, když jsem tady zpracovával pořad. Údajně Trikolora by se měla spojit s Piráty. Víš o tom něco?
Tak to si nedovedu představit. Zuzku Majerovou v klubu Pirátů. To si opravdu představit nedovedu teda. To by bylo... Ne.
To snad ne, ale...
To si fakt nebudu představit.
Václav Klaus mladší...
Já mám spíš informace, že míří prostě do SPD, protože tam vidí jakoby šanci na znovu zvolení, ale taky to je nepotvrzená informace. Mm-hmm. A prostě necháme se překvapit. My jak SPD, tak Trikoloru pozvem k tomu našemu virtuálnímu kulatému stolu a uvidíme, jestli oni mezi tím se nějak domluví nebo nedomluví, ale ne, do Pirátu tomu nevěřím. To fakt ne. To fakt ne. To už se jako, neříkám, že jsem nějaký zkušený politik nebo něco takového, ale to ne, to si fakt nebudu představit.
To asi zašumělo, ale že Václav Klaus mladší někam míří. Starý se k tomu vyjádřil, ex-prezident Václav Klaus se k tomu vyjádřil tak, že by to byla škoda, jinak, že k tomu asi nemá víc informací, tak uvidíme, co se všechno přihodí. Ale opravdu začínají škatulata, začíná ten volební kvas. No tak uvidíme. No posluchači, je 10:30, tak kdo jste volali, tak volejte, já už vás teďko vemu do vysílání. My jsme tady chtěli s poslancem Volným prostě probrat nějaký detail. Jinak koukali jsme na úspěšnou víkendovou akci. Všimli jsme si bílé dodávky s černými skly zaparkované
na každém parkovišti.
Na každém parkovišti, kde jste se vyskytli a taky přestal jít vzduch. Zvuk přestal jít. Bylo to směšné. A již v tom frýdku už asi to potom bylo trošku takový, jako že už se organizovala ta policie docela dost, ale byli korektní, docela to vypadalo, že to bylo v rámci nějakých dobrých mezí.
Tak bylo, na druhou stranu, troufnu si tvrdit, že trošičku byli zoufalí, protože my jsme prostě udělali úmyslně tu procházku u obchodního centra, my jsme prostě si šli nakoupit jako každý jiný občan a oni potom po nás chtěli, kdo je svolavatelem akce a mě tam zastavovali a já jsem jim říkal, že tady žádné zhromáždění není, to je prostě, já jsem tady přišel na procházku a lidi se přišli se mnou projít a chodili jsme po parcích a po takových volných prostranstvích, no a prostě té policii to chvilku trvá, než oni vymyslí nějakou taktiku nebo strategii, jak se po těch lidech vrhnout, že? A jakým způsobem je prostě někam dostat. No. Takže jednu chvíli třeba v tom frýdku tam někdo bohužel udělal chybu a zavedl nás za obchodní dům, kde jsme byli opravdu v takovém, jo, z jedné strany plus, z druhé strany obchodní dům a už okamžitě vybíhali a už se tam chtěli zavírat. Jo. Takže jsme prostě museli rychle se přesunout někam jinam a dokud jsme chodili, tak to bylo v pohodě, ale v okamžiku, když jsme se zastavili, tak prakticky vždycky do 5 do 10 minut se oni nějak zorganizovali a začali tam prostě vytahovat individuálně zase ty lidi, se kterými chtěli něco řešit. No. Ale obecně je třeba říct, že prostě lízátko jako konzumaci museli uznat a taky uznávali, takže když už je proti někomu zasahovali, tak jenom proti lidem, kteří bohužel neměli ani to lízátko, ani tu roušku. No.
Tak jestli to sledoval Červený svetřík, jestli to sledoval, dejme tomu, někde zpovzdálí, nebo měl kamerový systém, tak určitě jo. Máme volajícího, tak pojďme na dotazy.
Dobrý večer. Nebude dotaz, jenom informace pro pana Volného, že jsem z hodou okolností přeskakával televizi a na Barrandově byl pan Okamura a tvrdil, že už od loňského března on schání Ivermectin a že mu to někteří chtějí ukradnout, tak jenom aby viděl, že má konkurenta.
Babiš má konkurenta.
Nakonec ten Ivermectin cénal úplně každý, kromě Volného s Bojkem a jejich sympatizantů. No? Takže,
ale bohužel
to je tak, že pan Okamura si zaplatí čas v Barandově, pozvou ho do České televize a on to tam bude opakovat, Babiš to bude opakovat a ve finále se budou hádat oni dva mezi sebou, kdo to jakože zařídil. A pochopitelně ty velké média to přikryjou a může se bohužel klidně stát, že ta pravda, že to vybojoval Volný blok se svými příznivci, protože my bychom to jakoby sami nedali, ale že ten obrovský tlak jsme vyvolali společně s těmi příznivcimi, tak na to se normálně zapomene. To se prostě opravdu v té reálné politice může stát, takže bych vás chtěl poprosit, pokud víte, kdo to zařídil a jak to bylo, tak se nebojte tu informaci, prosím vás, sdílet a pomáte informaci, protože ty velká média nás mezi sebe nepustí.
Tak já vemu další hovor.
Takže děkuji.
Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, telefonu Milan, slyšíme se?
Ano.
Slyšíme se.
Já jsem chtěl jenom dodat k tomu Antabusu, tak konkrétně výzkum se dělá i v Olomouci, ale to teď radši rozebírat nebudu. A ještě druhá věc, mě by zajímalo, jestli máte takovou třeba, nebo jestli jste uvažovali na touto informaci, že v době, když vznikla koronakrize, tak si vemte teďka obyčejné rukavice, nesterilní, že, chirurgické, v těch baleních stály, já nevím, tehdy kolem 100 korun. Dneska se to vyšplhalo až na 500, ale proč vláda nějakým způsobem, nebo dali vláda nějakým způsobem zasáhla do toho, když to museli nakupovat lidi, co měli doma staré lidi, neboli osoby, o které se museli starat v domácí péči? Protože v tu dobu, ať měl koronavirus nebo ho neměl, tak pro ty lidi se to ta péče stala brutálně jakoby nákladná, jo? Jestli na toto stát myslel, anebo prostě bohužel ti lidi musí to ty prostředky kupovat za takové ceny.
Děkujeme.
Tak za mě osobně stát na ně nemyslel, pochopitelně, a naopak plánem té mafie, to je prostě organizovaný zločin na státní úrovni, tak plánem té mafie bylo vytáhnout z lidí ty peníze. A je to, ale jo, já jsem zapomněl jméno pana volajícího, ale je to velice jednoduché. Představte si, že my jsme prostě utratili několik miliard za, jestli to bylo 7 nebo kolik, za ty předražené respirátory a za ty peníze by se postavilo jako hal prázdných nevyužitých, jsou po České republice desítky, stovky, určitě jsou i ve vlastnictví státu a koupit linku na výrobu respirátorů, tak to by nestálo miliardu korun. To prostě by nestálo. To bude jednodušší, daleko jednodušší a lacnější technologie na to, aby se tohle mohlo vyrábět. Takže tady měly být respirátory prostě za 50 halířů za korunu nebo zadarmo pro ty lidi za tyhle peníze. No, a stejně to je s těma rukavicema. Stejně to je s každým jiným ochranným prostředkem. Tenhle stát, kdyby chtěl efektivně využít nouzový stav, Zaprvé jsme na tu epidemii měli být připraveni, protože v těch státních hmotných rezervách tohle všechno mělo být v desítkách milionů kusů uloženo, protože každý normální stát prostě plánuje a je připravený na tyhle epidemie. A za druhé, když už měl zareagovat v rámci nouzového stavu a měl utrácet miliardy, tak neměl dovážet ryby, ale měl nám dovést pruty. Jako jo, my to říkáme o Afričanech, ale sami místo toho, aby jsme se naučili chytat naše vlastní ryby, tak jsme dováželi ryby do zahraničí, když to vezmu na ty respirátory. My jsme to všechno měli vyrábět tady za pár korun sami a rozdávat lidem, kteří by to chtěli nosit. A nebo musí to nosit, jako jo, protože, jak jste říkal, třeba pečují o nemocné příbuzné.
No přesně tak, ale to ještě ta kauza má takový úsměvný hned začátek, že my jako humanitární pomoc, tak jsme jedno letadlo vybavili do Číny a pak jsme si pravděpodobně ty samé rušky nakoupili od Číňanů za docela jako těžký peníze.
A to byla vidět podobná stupidita i uvažování hejtmana, ano, v Moravskoslezském kraji Vondráka a a u kreatury ostravského primátora Macury, kteří prostě udělali to samé. Z začátku té krize machrovali a chtěli posílat prostě do Číny to, co nám tady zbylo z těch ochranných prostředků v době, kdy jsme se jako všichni ještě té krize báli a když jim někdo říkal, že naopak ty státy budou uvažovat každý sám za sebe, ať si to necháme, tak obvinovali ty lidi ze sobectví, aby v zápěti si ty jednotlivé státy Evropské unie kradly ty ochranné pomůcky, že? Takže prostě tady se ukázala ta tupost v tom uvažování těch, kteří prostě jedou na základě nějaké ideologie bez ohledu na zdravý selský rozum. Jakože zdravý selský rozum pro ně, nebo vysoká škola života, pro tyhle lidi je urážka a potom se opravdu sami chovají jako idioti.
Bohužel. Tak, máme další dotaz. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, Jirka z Prahy, zdravím vás tam oba dva. Chtěl bych se pana poslance zeptat na jednu věc. Půl roku na ní nemám odpověď. Hovořilo se i na vašem vysílači o legálnosti přijímání zákonů v poslanecký sněmovně za posledních půl roku. Jak se dospělo k polovičnímu obsazení poslanecké sněmovny, podle jakého právního předpisu a případně kdo jak hlasoval, než jste se teda usnesli na tom, že tam budete chodit v polovičním počtu. Protože pokud vím, tak z ústavy, pokud by jsou to normální zákony, tak byste tam mohli chodit taky ve čtvrtinovém počtu a ty zákony přijímat nad poloviční většinou přítomných poslanců. Takže toto je věc, která nebyla vysvětlena ani z alternativy, ani z hlavního proudu. Já vám děkuji za odpověď a budu poslouchat. Děkuji.
Takže pane Jiří, je to poměrně jednoduché. To se usneslo na grémiu. Grémium to je schůzka předsedů poslaneckých klubů a myslím, že tam jsou i předsedové politických stran, to si úplně nejsem jistý, ale předsedové politických klubů tam jsou určitě. A oni se dohodli na tom, že budou chodit v tom polovičním počtu a myslím si, že se o tom vůbec nehlasovalo. To je jenom dohoda, protože prostě těch 100 něco stačí k tomu, aby se přijímaly zákony jakoby prostou většinou a stačí i k tomu, aby se přehlasovalo třeba veto senátu nebo prezidenta, protože by tam mělo být jakoby více než 101 teoreticky poslanců jako na to, aby se to prohlasovalo. A taky byly situace právě, když byly nějaké vratky ze senátu, kdy jsme jednali normálně v normálním počtu, jako ne 200, ale jakože mělo být až 200 poslanců a bylo nás třeba 170, 160. Jo. Takže o tom se nehlasuje, to si prostě dohodli předsedové poslaneckých klubů. A tím pádem bez nás, protože my jako nezařazení poslanci tam nemáme co dělat. Jako já osobně, my kdybychom tam měli být, tak my bychom navrhli uzavření sněmovny po celou dobu pandemie, protože každý den, kdy zasedá parlament, v této situaci je ohrožením pro republiku. A pak z toho vznikají tyhle šarvátky a tyhle hrátky. Jako.
No, myslím si, že byste byli...
My jsme to prostě nikdy nehlasovali. Teďka, když se hlasuje o tom, jestli se mají ty zákony projednávat ve stavu nouze, tak my hlasujeme vždycky proti, protože podle nás prostě k tomu neexistuje žádný důvod, podle nás už neexistuje žádný důvod pro nejen pro nouzový stav, ale prostě podle nás už neexistuje důvod pro jakoukoliv epidemii nebo paniku nebo cokoliv. My máme léky, my přesně víme, co máme dělat pro to, aby ta epidemie nebo, jak se tomu říká, do 14 dnů tady v téhle republice skončila, vyřeší to jedno letadlo do Bangladeše. 40 tun léku se naloží prostě a vyřeší to jedno letadlo do Bangladeše.
To se ale nehodí, protože ty už si tohleto říkal jako jasný, jednoduchý, stručný plán asi před 14 dny nebo před 3 týdny a nebylo na to ani odpovězeno, ani reagováno, prostě ticho po pěšině.
Ani nebude, pokud ti lidi prostě opět, on ten Babiš prostě to udělal fikaně, zase mu někdo poradil, jakože nařídil Blatnému, ať to jakože povolí ten lék, ale zároveň ať proti němu rozjede protikampaň, že on jako minister zdravotnictví by si ho nikdy nevzal, Babiš je řekne jednou tak, potom začne propagovat ten svůj zázračný Bamlanivy a tím pádem jako se vytvořil i v nás trošičku pocit uspokojení, že my se k tomu ivermektinu dostaneme a už mi taky psali lidi, že bych se měl začít věnovat taky jako nějakému jinému tématu, což je sice fajn, ale ukázalo se, že to tak prostě není. Jo? Ten proti tomu Ivermectinu se stalo přesně to, před čím jsem byl varován. Prostě rozjela se kampaň za jeho diskreditaci, která na jejímž konci zatím naštěstí prostě není mrtvý člověk, ale jak říkám, za mě osobně to bylo investováno tak 100 milionů. Takže nejsme jakoby na konci toho boje, ale jsem zvědav, jaká bude reakce. Když nebude, tak zase budeme muset vyzvat lidi, že prostě se mají ozvat a že je musí prostě psát těm svým poslancům, že je nebudou volit. To je jediné, na co oni slyší. Že nebudou volit a když za nima přijde náhodou někdo a zeptá se jich prostě na průzkum, takže jasně řeknou, že ne. Tyhle strany prostě ne. No? Kdo nezařídí letadlo, tak prostě nebude mít můj hlas.
Bohužel. Tak jste ve vysílání, položte otázku.
Takže Jirka, ještě jednou nebudu zdržovat, jenom k tomu Antabusu, jenom chci připomenout, že 20. srpna loňského roku už to v divadle Kampie říkal pan Calábek, že Antabus pomohl řešit prostě celý covid, stejně jako Ivermectin. Jenomže toho to naše uši nechtějí slyšet. Tak, ale už znovu je to tam, objevil jsem to znovu, tak jsem to teď kontroloval, je to tam. Jo, ale to naši velký kluci nechtějí slyšet. Hezký večer, budu poslouchat.
Dobrý večer, tak ještě jednou pana Jirku z Prahy zdravím. Ano, ano, je to tak, já jsem ten pořád taky viděl. Taky jsem slyšel potom reakci pana Duška na to, že mu to prostě YouTube vymazal a na zásah udavače a bonzáka z deníku N, takže pan Dušek si mohl zopakovat všech 5 dohod, když se snažil s tou informací o tom, jak to funguje jakoby v tom reálném světě zapracovat, jo? Protože ono to není jednoduché potom mířit slovem přesně, když se dovíte, že nějaký zmetek z deníku N vás napráskal, protože jste chtěl lidem říct něco o bylinkách a něco o tom, že ten Antabus, a mimochodem nevím, jestli to víte, tak ta zpráva potom vyšla na jiném serveru, že ten Antabus byl skutečně mezi 5 perspektivními léky na to, jak léčit covid. Já bych ten Antabus klidně i propagoval, stejně jako Ivermectin nebo Isoprinosin, ale u toho Antabusu je to těžší v tom, že se za něj nepostavila žádná velká lékařská kapacita. Když to za ten Isoprinosin se opravdu postavil prostě pan profesor Beran a přišel s jasnými důkazy o jeho účinnosti a za ten Ivermectin mluví jakoby ta jeho historie o té jeho bezpečnosti, ale ten Antabus je taky bezpečný lék. Nicméně tam se za něj postavilo taky jako světově už. To jsou stovky lékařských kapacit a jenom tady prostě v Československu máme docenta Terekého a paní primářku z Košické z Bratislavské nemocnice a pana primáře Reska u nás. Takže ti úplně stačili na to, aby jsme to nějakým způsobem mohli spopularizovat. Ten Antabus, o tom jsem věděl, ale bohužel, jak říkám, nepostavila se za něj žádná lékařská kapacita a taky tam, myslím, bylo, že tam on tam ještě doporučoval pan Calábek, myslím, něco, ne že něco, ale něco, nějakou formu mědi k tomu, aby to bylo účinné. Jak říkám, bohužel to jakoby nikdo neuchopil z těch lékařů a nepostavil se za to. Takže já třeba ten Antabus taky vůbec nespochybňuji a jako varianta je to určitě možné.
Tak pojďme do dalšího volajícího. Dobrý večer, Jano, máte slovo.
Dobrý večer, pane Petře, zdravím vás, vašeho hosta, posluchače, a chci jenom říct k tomu panu Klausovi mladšímu. Já jsem dneska se podívala na zprávy a tam jsem se dozvěděla, že pan Klaus odchází z veřejného života a že už se nebude angažovat. Aspoň tak to bylo řečeno. A já bych tomu i docela věřila, protože pan Klaus vidí, že asi to jeho angažmá nedojde žádného velkého cíle, jo, nějakého výsledku. Já se vůbec divím, že on vůbec kandiduje jako prostě se svým postižením, asi není příliš poutavý, jako jo, on za to sice nemůže, ale měl by být soudnej, jo, asi takhle. Děkuju.
Dobře, děkujeme. Tak, Luboši, nějak to okomentuješ?
Já moc, ta informace je nová, má svůj nějaký život. Co se týká toho postižení, to opravdu bych vůbec neřešil, protože to s politikou nebo se schopnostma člověka vykonávat nějakou činnost opravdu nemá nic společného. Ani politika, ani život jako takový není soutěž krásy nebo o titul milovníka roku. To prostě nehraje pro mě žádnou roli, ale jak říkám, vypadá to tak, že to je pravá informace, že se pan Klaus takto opravdu rozhodl a mu přeju co nejvíc úspěchů v jeho osobním životě. No a tahle republika si bude muset vybrat nějakou jinou cestu, nějakou jinou osobnost k tomu, aby neskončila tak, jako třeba Slovensko, no, kde nám omdlívají v přímém přenosu reportéři veřejnoprávní televize, kteří se snaží dokázat za každou cenu, že jim není blbě pod tou rouškou, ale víš, to je ještě zajímavé, protože já jsem viděl teďka fotky sestřiček, které kolabují v nemocnicích, tak tam chudery leželi na zemi, měli nohy nahoře a víš, co udělali vždycky jako první?
Co?
No, sundali jim respirátor, že?
No, my jsme se učili, že máme...
Já se nedivím, že někdo kolabuje v respirátoru. Já se divím těm, co neskolabujou, jako, tak trošku podezírám z toho, že už taky švindlujou, ale samozřejmě, když někdo omdlívá a je v respirátoru, tak první, co udělá každý normální člověk, takže že musím dát ten respirátor.
No, to je první, tak viděli jsme to v těch Černých baronech, tak tomu taky sundali, že jo, Kefalínovi museli sundat masku, když omdlel. No a my jsme se učili v branné výchově, že když někdo takhle skolabuje, tak pokud to není muž, i když dneska už i to, tak je potřeba mu povolit podprsenku, aby se mohl pořádně nadechnout. No a pokud má teda něco v ústech, tak mu je jako zprůchodnit ty dýchací cesty. Takže to má logiku.
Ale dneska za chvilku bude asi první pomoci nasadit roušku přes respirátor a okamžitě mu dát vakcínu. Nejlépe od Pfizeru.
A nejlépe do žíly, hned na fleku. Tak jo, máme dalšího volejícího. Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete povídat.
Dobrý večer. Volal jsem vám minulý týden, já jsem takový ten, co bydlí vedle toho Chánova. A probírali jsme tam s panem Bojkem a s panem ten Ivermectin a ten s tou rakovinou, jestli si pamatujete, ten první dotaz tam byl.
Ano, pamatujeme si vás.
Takže volám znovu a chci vám jako poděkovat za ty sobotní demonstrace, já to sleduju, vy jste moje televize, jo. Já už televizi jsem vyhodil před 5 lety a sleduju vlastně jenom tu alternativu, teď jsem narazil na vás také, na všechny tady na tu bandu, jako pan Volný a vy tady to jsou ten svobodný výčinac. Takže chci vám říct k tomu, co jste dneska povídali, pan Dušek. Když jsem, poslouchejte, takhle začátek byl takový, že jsem měl zářek, 3 chemoterapie a kopli mě do prdele, prostě bych si domů umřít, jo. Víte, o čem mluvím? No, takže jednoduše. Našel jsem si přes kamaráda, říká mi, sleduj pana Duška. Pan Dušek měl tam pana doktora Šulu, šarlatána, oni vždycky říkali, že to je šarlatán, jo. Mluvil tam o Bruce Liptovi. Výborný doktor, výborná kniha, jo. Potom Candace Percová, Australanka. Prostě nádherný knihy. Dostanete se k tomu, jak funguje lidský tělo, jo. Potom hlavně posluchačům chci sdělit. Manželé Hanáčkovi, jak se na to podívají. Zase přes pana Duška. Měli u sebe v tom vysílání na divadle Kampa. Vydali nádhernou knihu. To je, já ji mám doma jako Bibli proti rakovině, jo. Neexistuje, aby se vám ta nemoc vrátila. Prostě to, když si ten člověk přečte. Takže tak, jo, v té rakovině. Potom chci říct, demonstrace v tu sobotu byla nádherná, sledoval jsem celý den pana Volného, a potom ten Londýn v Kaslu, jestli to víte, v Itálii byly nádherné demonstrace, jo. Potom chci říct další věc, nejde přeposlat, když pan Volný napíše, dneska jsem koukal na ty jeho stránky a měl tam ten COVID-19, jo, a ty testy. Já to vyfotil, nejde to přeposlat, jo. Facebook vám napíše, prostě, jak je tam slovo COVID-19, nejde přeposlat. Vyřízeno. Jo. Potom vám chci říct ještě jednu věc na svobodném vysílači. Říkal Vítek, myslím Vítek, že to byl, no. O panu Zítkovi, jo. Ať se na to podívá pan Volný, o panu Zítkovi.
Dámy a pánové, ahoj kamarád.
Haló, mě se nám tam vlítlo, povídejte.
No říkám, jestli jste to slyšeli o tom panu Zítkovi, co říkal Vítek na svobodném vysílači.
Neslyšel jsem nic.
Já taky ne.
No, že má nějakou takovou tu aplikaci a vlastně spolupracuje na tom šmírování lidí, jo, něco jako Erouška.
To opravdu nevím, já právě, jak říkám, já už se nebudu vydávat tou cestou, kdo je agent nebo není, já se prostě budu vydávat tou cestou, kdo bude pracovat ve prospěch téhle republiky, anebo ne, jo. Takže to možná zajímavá informace, možná pan Zitko má nainstalovanou nějakou aplikaci, ale je mi to jedno, maximálně se ho na to tak zeptám.
Tak jo, jenom abyste byli ve střehu, že můžete mít třeba něco v zádech, jo? Jenom tak, no.
To mi ve střehu.
To my víme, že máme.
My víme 100%, že něco máme v zádech, že máme něco v kanceláři, že máme něco doma, že máme něco v autech, to my víme, prostě to je jistota. Ale právě když budeme ke každému přistupovat tak, že ho budeme podezírat, tak neuděláme vůbec nic, protože vyvolání takovéhle psychózy a paranoid je přesně cílem těch, kteří tuhle operaci řídí. A my jsme vyhlásili projekt Důvěra, důvěřuj, ale prověřuj, a my prostě budeme tlačit všechny ty, kteří o sobě tvrdí, že jsou vlastenci a že jsou prostě národovečtí, tak je budeme tlačit do jasných akcí. Do rozumných akcí, do akcí, které my považujeme za rozumné a správné, budeme o tom veřejně informovat prostě, a ti lidé se rozhodnou, že buď se k nám přidají, nebo třeba omezí nějakou svoji aktivitu, nebo ne, no a potom bude na těch lidech, aby se rozhodli, koho budou podporovat, jestli se jim zdá lepší vysvětlení jakoby z naší strany nebo toho partnera, a když tak si prostě podáme ruku a tím pádem si každý půjdeme svým směrem, ale my potom, co se s náma někdo rozejde, tak my o něm určitě nebudeme šířit informace, že to je agent nebo něco takového, nebo zrádce. To my jsme si užili v SPD a prostě takováhle cesta vede jenom k tomu, že si tam potom jako lidi nadávají, urážejí se a je to přesně cesta do pekla.
Rozumím, k tomu SPD, já jsem právě byl kvůli SPDčku, jsem se nechal tady do té volební komise u nás, jo, v Mostě. Tak jsem se tam nechal do toho, abych věděl, jak to tam chodí, jo. A mám takovou malinkou dírku v tom, jak se zpracovávají ty výsledky. Posílal jsem to, nevím, jestli k vám, ale posílal jsem to na tři e-maily, nikdo se mi na to neozval, jo. Kdybyste to chtěl vědět, tak vám řeknu,
že... Nějaká chvíčka, prostě... jako?
Ne, my jsme to přeci řešili, já si myslím, že jsme to už spolu řešili. A my jsme to jakoby probírali potom v pořadu a dospělo se k tomu, že musí ten dotyčný, jednak když podepíše tu soupisku, jak to bylo s těma hlasama, co odeslali do centrály, tak potom musí zpětně si dohledat v tom marazmu, odkontrolovat, jestli ta čísla byla správně započtena.
V tom, pane Václav, a právě v tom je ta chyba, že to se nedá dohledat. Mám na to důkazy, nedá se to prostě dohledat. A doma mám i písemnou listinu, tu svodku, kterou jsem dostal z toho statistického úřadu. Jo. A vy se k tomu prostě neproklikáte. Vy se dostanete pouze na ty přednostní hlasy, no, na ty referenční přednostní hlasy, ale vy se nedostanete na ten základ, kolik ta strana dostala celkově hlasů. K tomu vy se nikdy nedostanete.
To my jsme takhle pracovali a bylo to tak, že jsme se proklikali prostě k tomu reálnému počtu hlasů.
Zkuste to dneska. Zkuste, podívejte se na to.
Nevím, jestli tam všechna ta data zůstávají, ale já... Dobře, tak povím se s lidma, kteří dělali. Já jsem v těch volebních komisích nebyl, protože my jsme kandidovali, takže jsme nemohli být ve volebních komisích. Ale ty informace jsem měl takové, že to zkontrolovat jde. Tam by pochopitelně potom jakoby třeba problém při tom zpracování, ale tohle by bylo nemilé, jako, protože to by znamenalo, že žiju několik let
nemilé.
To doufám, že není pravda. Teda, jako, při vší úctě, tak říkáme.
Pane, prověří se to. Já si myslím, že se to dá prověřit a uvidíme.
Prověří se to.
Já mám na to dvojí názor. Mám názor ten, který říkáte vy, A mám na to názor, který je shodný s tím, co říká poslanec Lubomír Volný. No a tak, no ne, to je to, že se to dá dohledat, jako jo, protože od člověka, který byl v té volební komisi. Nemusíme to rozeknout, my to ověříme, protože jo, bereme to od vás jako námět, my vám to ani nevyvracíme, bereme to jako námět a nějak to pochybně se musíme vybavit do voleb, takže určitě se toho Lubomír chopí a nechá to prověřit.
Vím, že už mám dlouhý telefon, vím.
Jo, dobrý, tak jo.
Děkujeme, hodně štěstí.
Díky, mějte se, naschle.
Děkujeme.
Tak a máme tady ještě jednoho volajícího, který se sem pokouší dovolat, tak uvidíme, jestli zavolá, ale protože se nám nachyluje čas a ty jsi říkal, že budeš končit, tak já vím mu poslední hovor a zatípnem to. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte rychlý dotaz, už musíme končit.
Dobrý večer, tady je MPK z Valmezu. Já nemám otázku, já mám pouze doporučení pro pana Volného a jeho lidí, protože já se bohužel nemůžu osobně ze zdravotních důvodů aktuálně účastnit těch víkendových demonstračních akcí. Prosím vás, pokud chcete, aby vás přestali otravovat státní policajti, je na to úplně jednoduchá metoda. Stačí, když si oblečete červenou mikinu patřičného stínu. Policajti vám budou salutovat anebo zdrát. Přepínám.
No, děkuji.
Je to zajímavé, zkusíme, no. A tak možná dáme šanci ještě na nějaký dotaz.
Už nemáme.
To zkusíme vyzkoušet, nemáme dotaz.
Už nemáme, já si myslím, že 11. odbyla, nebo odbyde za chvíli. V podstatě, jestli máš ještě chviličku, mám tady závěrečné čau lidi, tak od Jablonského, takže také 10. díl zajímavé, tím se budeme loučit. Takže, Luboši, pojď se rozloučit nějaké, já si myslím, že toho, co bys mohl říct jakoby na rozloučenou na ten týden, je spousta, ale něco zásadního, co je potřeba sdělit?
Tak pojďte společně se mnou zabojovat za letadlo do Bangladéše. Zítra budu přímo přenosu, když tak vysílat svoje vystoupení, ve kterém k tomu vyzvu jak ministra zdravotnictví, tak celou vládu. A myslím si, že když se vás ozve dost a napíšete svým poslancům a premiérovi, že pokud to letadlo nevypraví a nedostanou ivermektin do lékáren, takže je nebudete volit, takže by se to mohlo podařit.
Tak jim napíšeme, ne? Já si myslím, že ideální
napíšeme,
je,
přesně tak.
Aby jsme trochu zbombardovali zase nějakýma dopisama, tak aby si uvědomili, že jsou tady oni pro nás a ne my pro ně. Dobře, Luboši, děkuji, že jsi byl mým hostem. Díky, že jsi odpověděl na všechny otázky, že jsme tady mohli probrat spoustu zajímavých věcí a zítra tedy budeš vystupovat.
Když se tam dostanu, tak bych měl vystupovat. Ano.
Dobře, a v pátek se má probírat co? V pátek se má probírat prodloužení
nouzového stavu. Zatím to vypadá, že bude se muset najít nikdo jiný místo komunistů, kdo to podpoří, a pokud se tak nestane, takže na nás z pravděpodobností a neničící jistotou dolehne protipandemický zákon, který, jak jsme se minule říkali, myslím společně, by nikdy neprošel, kdyby SPD nechtělo.
Bohužel. Tak jo, milí posluchači, díky, že jste byli s námi. Věřím, že se vám dnešní další díl dvouhodinovky s poslancem, že se vám líbil v pokřivených zrcadlech tohoto světa tady z Midgardu. No a já si přeju jednu věc, jo, a to trošku víš, jak jsem sledoval i jakoby ty lidi, kteří píšou různě a komunikují a píší nějaký vzkazy a tak dál. My jsme rádi, že vás máme, bojujte za nás. A to mě vždycky jako začne trhat uši a zvoní mi zvoneček, protože já bych byl strašně rád, kdyby ti lidé říkali, pomožte nám v tom boji proti ním, pomožte nám, ale ne, udělujte to za nás. Asi taky tak cítíš, víte, občas.
Jinak, no, ono to jinak nepůjde totiž. Já si myslím, že čím dál tím víc lidí z toho vědomuje, oni to nemyslí špatně, když to takhle napíšou a jsou připraveni i bojovat s náma, to jenom prostě, to je z jejich strany prostě pozitivní zpráva a už si většina lidí podle mě uvědomuje, že my dva sami to prostě nevybojujeme. Potřebujeme jejich aktivní pomoc nejen při těch volbách, ale taky prostě nejenom ten voličský hlas, ale potřebujeme minimálně tu jejich mentální podporu, to je jedna věc, a druhá věc opravdu aktivní účast v tom odboji. Jo, protože to je prostě důležité. Psát, chodit na ty akce, sdílet, komentovat, rozlepit, roznést, jo, mluvit o tom s lidma, týmovat se s těma, kteří nesouhlasí, jo? Protože na to jsme strašně zapomněli, na to, že se musíme opravdu týmovat a síťovat s těmi lidmi, se kterými máme stejnou filozofii a se kterými máme stejné hodnoty. My jsme se tak nějak uzavřeli jakoby do těch svých baráků a tak jsme si těch ostatních lidí nevšímali, ale dneska je to strašně důležité to rozjet, aby jsme prostě opravdu byli pohromadě.
Určitě.
Doopravdy, reálně.
Kdy bude, nebo bude další kraj, bude další kolečko po kraji? Budou procházky?
Budeme nakupovat, vypadá to tak, že v Olomouckém a Zlínském kraji za přes příští víkend.
Uh-huh. Budete mít sebou, Luboši, už nějaký věci na prodej? Nějaký dejme tomu, magnetky a takové
už věci? Jestli dáš ještě vteřinku, tak já se podívám, jestli to máme na webovkách.
Určitě, podívej se. Já mám jednu důležitou informaci. Víme, že v pátek mělo v Chrudimi dojít k další sebevraždě. V podstatě člověk z alternativy, kterému prostě už došla trpělivost, už tady přestalo bavit. Velice sofistikovaně si to celé přichystal a naštěstí byl nalezen včas a ten jeho záměr byl tedy zmařen a přežil. Takže další covidová oběť se nekonala. Takže to je dobrá zpráva, pokud se k vám dostala ta informace, protože proběhla v podstatě řadou médií, tak jenom abyste věděli, má to šťastný konec. Našel jsi?
Našel jsem, že tam ještě bohužel nic není, takže budeme sledovat napjatě. Já se zítra informuju u paní Wolfové, jak to teda vypadá a jakmile se něco objeví, tak to okamžitě bereme sebou a hlásíme to na internetu.
Takže to budete nějak rozesílat, distribuovat?
Ano, měla by tam být všechno, že se to budou moct lidé objednat jakoby z celé republiky, téměř stalo by se říct formou e-shopu.
Jo,
a jinak to budeme vozit sebou na procházky, pochopitelně.
Budete takový, já bych to viděl jako lízátka. Teď mě něco napadlo, nemůžu to říct prostě, jo, ale...
Já vím.
Ale jako vylízaný hlavy, to jako víš, že by to lízátko bylo ve tvaru jako třeba... A on by měl velký uši, on byste
ale našel. Ne, to by si nechtěl strkat do pusy. Fuj.
Ne, to ne. To... ale věřím tomu, víš, jak se začali, to se nějak ustoupilo, byly tady testy, nebo Číjani začali testovat v podstatě výtěrem z konečníku a mě to silně evokovalo.
Tak by měli testovat všechny poslance.
Ano, a to se říkalo za bývalýho režimu, tak se říkal takový vtip, že v Partaji jsou nařízený výtěry a odběry krve. A jako proč? No, že je zkoumáno, jestli závěry 17. sjezdu jim přešly do krve, anebo jestli mají, jak se říká, v zadnici.
Přesně tam.
Tak, to bylo takové trošné. No nic, pojďme si ještě na závěr pustit Jablonského. Luboši, děkuji, že jsme to krásně ten pořad takhle zakončili, díky, že to celé proběhlo skvěle. Děkuji všem, kdo se účastnili, kdo jste byli s námi a budu se těšit opět za týden tedy s Lubomírem Volným, pokud možno i s Marianem Bojkem při další dvouhodinovce s poslanci. No a teď na závěr si dáme Jablonského, tak máme tady další zajímavý díl. Pojďme si ho poslechnout.
Čauky lidi, začínáme pravidelné pondělné hlášení a prosím vás, tentokrát je to jubilejné, 10. Takže pojďme si připít mlékem z mého koncernu, mým mlékem, čili Olmým mlékem. Nic tvrdšího bohužel nevyrábím zatím, pouze tvrdé lockdowne. Prosím vás, co se tady 10 dílů změnilo? Tak naštěstí nic, máme tady virus, máme tady opatření, máme tady mě, Takže na to jsme zvyklí a je to stabilita. Prosím vás, objevily se ovšem živé informace o nestabilitě naší vlády, že chce údajně vyměnit Blatného. Prosím vás, není to pravda. Možná se to objevilo proto, že televize Nova začíná ve Strakouce natáčet novou zábavnou show Česko hledá ministra. Prosím vás, ale s tím já nemám nic společného. Shodou okolností jsem tedy koordinátorem této show, ale prosím vás, já jsem tady v této republice koordinátorem všeho a za nic nemůžu. Takže to není pravda. Není pravda ani to, že jsem Blatnému poslal vytýkací dopis. Prosím vás, není to pravda. Já jsem zjistil, že pan Blatný víceméně není doktor. On je spíše pacient. Takže dostal ode mě uklidňující obrázek. Myslím, že tento. Myslím, že si to užil. Prosím vás, jsou zkrátka tři typy odborníků. Jsou dobré odborníci, odborníci špatný a potom Blatný. To samé platí i o panu ministrovi vnitra, panu Hamáčkovi, který ví úplně všetko o chalupách, prosím vás. Takže on ví, že z chalupy odjeď můžete, ale vrátit se už nemůžete, abyste nenakazili květiny nebo strome. A tentokrát nepomůžou ani rouške, které pan Hamáček nařizuje nosit i mezi strome. Není to tak v žádném případě, že by došlo k nějakému omezení pohybu mozkových buněk pana Hamáčka, prosím vás. Samozřejmě není to ideální. Já mám ideální představu o vládě, o jejím obsazení, například ministr školství Andrej Babiš, nebo ministr financí, to je vynikající odborník, inženýr Andrej Babiš, nebo tady máme ministr vnitra, Andrej Babiš, takže prosím vás, mám odborníky, ale bohužel klonovat se nemůžu. Prý to není etické. Každopádně by to bylo praktické. Bohužel u nás máme jenom poklonování, ale aspoň to, že máme. Prosím vás, a uvažujem teď o spolupráci s Pavlem Novotným, který byl odporně vyhozen odejít z ODS, špinavé a trapné. Takže angažujem ho možná, protože dávám šanci všem, který něco umí, a pan Novotný má specializaci mluvič, takže mi mohli dělat mluvčího. Mě občas vyčítají, že mám jako špatnou výslovnost, že mám špatnou češtinu, nebo češtinu, chcete-li, nevím, to není důležité. Prostě pan Novotný by mohl být dobrým mluvičem. Mohl by v tom doslova žárit. Češtinu má krásnou, květnatou, roušky uznává, takže by ani neprskal. Ovšem i na Novotného se vzťahuje výzva, kterou jsem dal vám všem, že musíte vyschudnout. To je velmi důležité kvůli koronaviru, abychom ten virus oslabili, že musíte schudnout. Já naštěstí nemusím, ale vy Česi... Tak prosím vás, teď mi tady prchal ukazuje, že jedná se o zhubnutě. Takže není to o chudnutě. Prosím tě, Marku, tak Novotný by to vyprskl dávno. Vzpomínutě. Takže jedná se o zhubnutě, abychom oslavili, oslabili ten virus. Nebudeme ho oslavovat. Abychom oslabili tento virus, když budeme robit testy na COVID, tak budete se aj vážit a dostanete kód tučnosti a podle toho budete mít obmezený přísun potravin, třeba jenom na zboží z mého koncerna. Takže musíme ten virus trošku oslabit. Nevztahuje se to na vládu, prosím vás, protože to bychom byli o Schillerovou, Maláčovou a Hamáčka chudší, neboli hubenější. Nemůžeme si to dovolit. Prosím vás, na závěr pojďme na fotbal. Teda ne fyzicky, ale prosím vás, fyzicky byl napaden hráč Slavie, Koudela. Mimochodem si všimněte, že to říkám správně česky, takže ne, aby se někdo utahoval zase ze mě. Měl jsem Koudela ze Slavie a byl napaden, prosím vás, komárem. Nebo hráčem Kamárem, prosím vás, Kamárem, že údajně tento český hráč Koudela mu něco jakože pošeptal, něco rasistické. Není to pravda. Prosím vás, podle mých informací mu zašeptal do ouška, volím Babiše. Takže nic rasového a kvůli tomu byl zrasovaný posléze Koudela. Takže to Hamáček musí vyšetřit. Protože aby to nevypadalo, že volit Babiše je nějaký faul. Takže to neuznáváme, zrasování Koudely kvůli mně. Mějte krásné Velikonoce, testujte se nám ve velkém i v malých firmách, prosím vás, a ubude covidu. Stejně tak, jako když se budete pravidelně a hodně vážit, tak ubude váhy a schudněte. A teda zhubnete, samozřejmě. Tak čau lidi.